Jegerpodden, en podcast av og for jegere.
Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden, Jon Inge. Vi på tur sørover.
Det vi. Nå, akkurat nå setter vi utenfor Nordvik på Steinkjer I bilen og spiller inn litt kort sekvens nå, men veien går jo videre til Krøderen og til NM Jaktfelt.
Yes, vi skal ha ord I seg heldig at vi har fått invitert til å ha liveshow der I morgenkveld. Så hvis du enten på NM Jaktfelt eller befinner deg I nærområdet, så må du gjerne svinge noe hvis du hører det her når det helt ferskt.
Ja.
Og så skal vi ha livestream av finalen på søndagen. Mm. Sånn som stikker av med Norges mestertitelen da.
Det blir spennende.
Har du noen favoritter?
Vi må kanskje tipse om han tidligere gjest I Jegerpodden som vann I fjor da.
Tore Harry.
Ja.
Ja, det klart. Det jo litt, sikkert litt press I hvert fall når du kommer som regjerende da.
Ja, det, jeg vil tro at han kjenner litt mer på deg da.
Ja. Vi skal litt, vi trenger ikke å bekymre oss nå for det, vi I hvert fall. Så.
Vi skal ha med oss mer folk I studio som kjenner enda bedre til miljøet.
Ja, vi skal gjøre det. Så følg gjerne med finalen på søndagen, men vi har en episode I dag med en kar som heter for Arve Løkken, som bor på Alvdal, og en veldig allsidig jeger og hundkar, da, man kunne si. Han lever med både elghunder og harrihunder, og nå driver han hardt med føglehunder. Også I tillegg så har han I over 30 år holdt på med det som heter for aversjonsdressur
ja.
På sau, da.
Og har han givet rett og slett bygd om hele eiendommen og bruke eiendommen sin aktivt med det, med noe områder som unikt for det.
Yes, og det med avasjonsressur jo et tema som vi egentlig har hatt noe særlig om jegerpodden, men som et tema som både slags omdiskutert og mye tanker og varianter av, da. Men som jeg tror det bra å snakke litt høyt om og gjøre sånne tanker om Mariup som har hunder, da.
Ja, det jo et betent tema, og det det uten tvil, og det mange som har mye meninger, og det har jo Arve, og det har jo vi også.
Yes.
Så det ikke sånn at det nødvendigvis det som fasiten.
Men, Nei, det jo sjeldent vi har noe mye fasit I programmet.
Ja, vi har for letinga.
Ja, vi skal ha for letinga, og det jo det litt derfor at vi ville ta en prat med Arve, da, for å få belyst litt med hans erfaring og kompetanse over mange år som aversjonsdressør, da. Så det skal vi nå komme tilbake til, men før vi slapp til Norge så tenkte jeg vi skulle innom, jeg ser det mange som spør, du snakket for et par uker siden om at du har en hund, Brutus, som ikke var helt I slag.
Ja.
Hvordan går det med
den? Det går mye, mye likere enn det gjorde I hvert fall.
Ja.
Det virker som medisin har funket, han går på medisin nå for å unngå flere anfall, og om det dem som virker, eller om det bare at det var en eller annen årsak som sørget for at den fikk anfall, det vet jeg snart, ja. Men vi har I hvert fall funnet, og de har gjort det de kan, både med å sende blodprøver til Tyskland og CT og alt mulig rart, uten at vi da har kommet til noen konklusjon eller noen grunn til anfallene.
Nei.
Men han responderer godt på medisin, og er seg selv igjen nå. Da. Så skal vi I gang med en sånn nedtrappingsplan da, for å, på medisin, da, så at han skal ned I mengde på medisin etter kort.
Se om det liksom, om det fortsatt ikke kjenner anfall på vis, hvor langt det kan gå.
Ja.
Og så da skal det, til beste fall, da skal det helt uten medisin til slutt, da.
Ja,
hvis det ikke kjenner nye anfall.
Ja, det må nå se for det, om det, for det, I og med at anfallene var så kraftige og så kort intervall mellom dem, så ønsker man ut at det skal bli en ny sånn runde.
Nei.
Så,
men der ser det med andre ord lysere ut nå.
Det ser mye lysere ut, og jeg har flyttet og sett at det nye hjemtunkull, ja.
Enn så lenge.
Ja, det har jeg jo ikke, men I hvert fall ikke I så stor grad.
Nei, det ikke helt på fingeren på adrekken lenger.
Nei, det jo en sånn, vi har fått seg en sånn oppvekker da, at her må det må relanseres nå I hundstallen etter kort.
Ja. Og så tenkte jeg vi skulle se helt kort om det, at vi ba jo om, I forrige episoden om, og på Facebook og på e-post og litt I alle mulige kanaler om hjelp til å svare på spørreundersøkelse. Så vi har sett ut for å bli litt smartere på hva dere som hører på jegerpodden og bruker tid på jegerpodden synes om det vi gjør, og hva vi kunne gjort og hva vi skulle gjort annerledes, og så videre og så videre.
Mm.
Den har fått noen voldsomme svar.
Ja, det kom inn. Jeg vet hva mye av timene din på fra PC-skjermen har gått med til det siste uka.
Ja, det jo sånn, når det ute og stikker inn en stol, først at vi startet med jegerpodden, så var jo det ene alene, for at vi hadde lyst til å bare prøve det, for at det så høres artig ut, og for at det ikke fantes noe å gi podcast om jakt. Så det var ganske mye vi ikke vet da, som vi vet nå, og så er det fortsatt mye vi ikke vet da, men det jo uansett da, sånn at den merkelige reisen vi har vært ut på i snart nå 6 år, gjør jo at jegerpodden er sånn, jo ganske glad i jegerpodden da.
Ja, ja.
Det skal noe til å endre med da. Er det jo selvsagt utrolig gledelig å se en spørreundersøkelse, at det er så enormt mye klapp på skuldra og skryt og gode tilbakemeldinger.
Mm.
Det er jo 95%, og så er det jo mye og konstruktivt. Ikke noe kritikk, eller bare forslag og ideer, som jeg selvsagt må bruke mye tid på å fordøye og forstå og vurdere opp imot hverandre, for at det er jo, selvsagt, det er jo ja, alle jegerpodden-lyttere, og som alle mennesker, forskjellige mennesker, og forskjellige meninger og forskjellige tanker.
Mm.
Og så er det jo noe som er mer kritikk, da. Mm. Og det skal du jo prøve å skille ut av hva er kritikk som du bør ta til deg på vis, og forstå og kanskje gjøre noen endringer basert på, og hva må du på vis ikke overså, men ikke ta så nær i hvert fall. Og det er jo det som er når det kommer til hjertebarnet, så er det jo andre undersøkelser, og så står det liksom et eller annet som er fra litt veldig kritisk, så får du sånn, om jeg har sløst å fortelle deg at det er ikke sånn vi tenkte. eller ikke sånn vi ville skal være, eller ikke, det er ikke en oppfatning vi ville skal ha. Så det er jo...
Ja, men du har jo... Vi har jo satt litt laget litt og kikket, og det var jo... Spesielt den gang husker jeg da, hvordan jeg leste også. Da var det jo noe kritikk da. Og da plutselig, da ville jo Vestdal komme ned for å ringe og prate med
ja.
For å høre, for å få litt mer utdypet, for at det er jo ikke noe... Det er jo... Det er selvsagt kjempeartig å få høre om de, det er alle som er fornøyd, men så kan jo, det er jo spesielt det er de som ikke er så fornøyd.
Mm.
Man skal rette litt mer fokus på det.
Ja, jeg skal høre på dem også. Ja, og så er jo det som er så jæklig rart med oss mennesker, i hvert fall, jeg skal ikke si at alle er sånn, men i hvert fall en er litt sånn, altså, for eksempel så er jeg jo glad i Rosenborg.
Ja.
Men jeg blir jo mer lei meg når de taper, enn jeg blir glad når de vinner.
Ja.
Skjønner du? Og sånn er jeg her jo at det er jo, som sagt, mange 90% skryt.
Ja.
Og det blir jeg glad for det.
Ja, ja, ja.
Men jeg blir enda mer lei meg for hver. Skjønner du? Så, ja, ja. Sånn er vi rar, skjønt. At det vil liksom... Og dere er jo et... dere skal prøve å være litt bevisst på sånt, så ikke bare når det kommer til jegerpodden, skjønner du, men kanskje andre folk som hører på, at det er jo viktig liksom, å ta til seg liksom, seierne, og ta til seg skryten også.
Mm.
Og så, ikke at den skal mest bakkontakten og tenke at vi gjør alt perfekt, for det gjør vi åpenbart ikke.
Nei.
Men det er jo viktig liksom å ikke greve seg ned i det som kanskje er negativt.
Mm.
Og ikke, men uansett, vi har gått i at vi skal lage en sånn noe eget pære for spesielt interesserte, som vil veste av mer hva vi tenker om jegerpodden. Men,
ja, for vi setter mye å diskutere, mye av de svarene som kommer og litt forskjellig sånn. Og da kan jo likevel bare hekte på oss mikrofonene,
ja.
Så får du dem som er veldig interessert.
Ja. Hør hva vi tenker på om det.
Ja.
Men altså, vi har ikke konkludert noe basert på denne undersøkelsen, ja, men...
Ja, for det her er jo kommet inn, det er vel lov å si, tusenvis av svar.
Ja, ja.
Og da det krever litt jobb å gå gjennom det, og forså den trenden, men at det kan komme endringer til kort på et eller annet plan, det...
Ja, det er 100% sikkert,
ja.
Det kommer til å skje. Så det blir smått litt stort, da får vi se, men jeg kan i hvert fall si tusen takk til alle som har svart, og du skal veste at samtlige svar som har kommet inn, og som fortsatt kommer inn, kommer til å bli lest.
Ja.
Og mange av dem både 2 og 3 ganger, både ris og ros, så vi tar det på det største alvor, alle som har... tatt seg tida og bryr med å hjelpe oss på å bli litt smartere.
Ja, og virkelig, og spesielt på det, her er det jo mye avkrysning, men det er jo noen som virkelig har lagt sjela si i det her fritekst punktet nå, og det forteller jo enda litt mer da.
Ja, ja, det gjør det også. Dem som synes at vi har i plagsom dialekt, og synes det er tusen å høre på den grunnen, det skjønner jeg at det er utfordring, men det er lite vi får gjort med.
Det har vært mer planlagt, og nei, det har vært mer plagsomt, og så du har hørt på oss hvis vi skal prøve å prate bokmål, da.
Det, ja, jeg tror i hvert fall vi har gjort det ganske svett av det.
Ja. Ja, herregud. Det kjennes ikke å skje, tror jeg.
Nei, det synes jeg det. Nei, men i hvert fall tusen takk til alle som har har vært med oss vart, men vi skal ikke drygge den lenger, vi kan sette over til, en, til Narve.
Mm, det gjør vi.
Da vil jeg glede å ønske Arve Løkken hjertelig velkommen til Jegerpodden.
Jo, takk det.
Og takk for at du har tatt imot oss da. Nå setter vi hjem til deg på Alvdal, og vi skal snakke om mye forskjellig. Du er jo en ivrig både jeger og hundkar og har vært over litt tid også, men vi må starte helt der for dem som ikke kjenner deg, Arve. Kan ikke du starte med å se litt om deg selv?
Ja, nå har jeg passert 60 år og drevet med, fikk min første hund. Det var en norsk elgon grå, den fikk jeg når jeg var 14 år, men da hadde jeg ikke så veldig mye bruk for den, så den solgte jeg.
Ja.
Og så kjøpte jeg meg en dunker når jeg var 16.
Mm.
Og den huset den betalte 1000 kroner for.
Ja.
Så det var jo mye penger den gangen. Men det var noe mye verdt for meg å kunne begynne å gå i skauen og jakte litt på egen hånd.
Mm.
Jeg fikk jo hagle når jeg var 13 år, så når jeg var 14 da fikk jeg gå så mye jeg ville.
Ja.
Da fikk jeg beskjed til faren min at jeg måtte begynne å skrive at en lapp krev av hen, så de kunne finne opp meg, for det ble jo ofte sene kvelder når du gikk med en hårhund. Så det var i grunn begynnelsen.
Men interessen da, for jakta av hunder, er det fra...
Arvile Blastad, skal du...
Ja, faren min var jo ivrig elgjeger da, og så hadde han jo også en jakte ren. Så jeg var ved 16 år... Når jeg fikk ta rifla hans, og da hadde jeg noe skutt i prøver, da fikk jeg gå på rensjakt for meg selv, da var jeg 16 år. Så tiden har forandret seg mye, Arum, og det er vel kanskje bra, men på en annen side så fikk jeg jo klare retningslinjer når jeg skulle gå ut med børse. Det var kun å lov til å ta fram når jeg var for meg selv, og jeg fikk jakte mye, men da kun for meg selv. Ja, så jeg har bestandig trivs i skauen og fjellet.
Mm. Hvis du som trekker fram første viltet du felt, da?
Nei, det var faktisk under høre. Det første viltet jeg skjøt. Ja.
I los, eller var det på slump?
Nei, det var, da gikk jeg på rypejakt når jeg var ved, mellom ja, 14-15 år. Da skjøt jeg mitt første vilt, og det var en hørehuset.
Mm. Du kjempet deg godt at det ble...
Ja, det gjør jeg.
Var bratt i ryggen når du kom hjem.
Ja. Så... den gangen når jeg vokste opp, så er jeg jo oppvokset på et småbruk her, om jeg hadde så, jeg var ved 7 år, tenkje, da måtte jeg inn og varme holdtid når de drev å slakte, men slakte jo bestandig flere sår hver høst, så det var fast at jeg måtte varme, og da lærte jeg veldig fort hvordan jeg skulle slakte, så når jeg dro på rensjakt når jeg var 16 år for meg selv, så var ikke det noe problem.
Nei. Da satte jeg i fingrene.
Ja.
Lyktes du da, når du var 16 og fort til...
Nei, jeg var vel kanskje 17 når jeg skjøt første renn min da.
Ja.
Ja. Og så jeg har vært ganske mange.
Mm. Ja. Men hva har du jaktet inn her nede?
Jeg har bestandig jakt i Sognkletten. Ja.
Det som er hjemområdet på renn?
Det er hjemområdet, og det er siste rest av villrenn.
Ja. Ja. Jeg begge, da blir glad til å se det, han som jakter på Sognkletten, at det er siste rest av villrenn.
Ja. Så det, jeg synes det er litt spennende, for det... Han som med sier han springer på mistanke.
Ja. Har du hørt noen store boka?
Ja, jeg har skutt ganske mange.
Ja.
Ja.
Men det har liksom vært fastdags, det fra det var 16, så har det vært rensjakt hver høst.
Ja. Så nå begynner jeg å bli gammel og sletten, men jeg skutt en stor bok i høst da.
Ja.
Så, men det begynner å bli tungt å børe om fremad.
Ja. Men det er en fin start på jaktsesongen da.
Ja. Men nå, ja, jeg har jo hatt elgjoner, jeg har hatt hørebikker, og jeg hadde, nå har jeg fuglunder, og det er klart, nå skal det jo takseres over en lav sko.
Mm.
Så jeg har jo en fordel at jeg bor her jeg gjør, og får varme og taksere så mye jeg vil. Altså, den begynner jo rundt den 3., 4., 5. august, og rensjakten begynner jo den 21., og da... Går du jo et da.
Ja.
Gjør det. Det er rensjakt da, og så jakter du føgler utover høsten.
Ja.
Men er det en annen jakt du driver med nå, eller jakter du fortsatt elg, eller?
Nei, jeg er igjen med elgjakt da. Ja. Jeg synes det tog så mye tid, og det ble mye arbeid med elgjakt da, på grunn av at du skulle ta vare på kjøttet, og den gangen så var det jo skjørende alt selv.
Ja.
Så det synes jeg når du hadde en 6-7 älgar och var en 6-7 man som skulle driva med detta så var det mycket arbete syns jag. Så därför så var det morsamt att börja med fuglon och gå på lättare att ta med sig rype hemma åt eller när
Ja, det är så. Det är så.
Men jag ser nog det är nog som liknar på ett ravåte rätt bakom huset det där.
Ja, nu är ju väldigt gott känt i området där. Jag har gått där i alla år och så har det varit mycket gjort där.
Ja.
Så träffade en gutter bortbär som skulle jakta hjort så sa jag att hvis det vill så ska jag ta dem med så sätt mig ut poster rätt upp över här.
Ja.
För jag vet kom kryssen.
Ja.
Så då var det med två gutter och så sätt jag ut dem och så var en av dem som skulle gå och släppa i bicke bortbär och han ena han sköt en stor bok.
Ja.
En 12-taker kronhjort.
Ja, tufft.
Tack ändå.
Så han syns detta var väldigt moro.
Ja, ja.
Så
det funkar på stan då.
Det har fungerat så då gick det i uke så lurte på om inte skulle ta en runde till upp här då kom det ganska många som skulle vara med så då sköt med en stor bok till.
Ja. Alltså helt på hjorten där liksom senare år att jag har kommit
Nej, jag var med. Jag skötte hjort själv när jag drev jakt helg.
Ja.
Ja.
Så det var länge.
Så han har varit ganska länge, men det har ju varit mer eller mindre ganska stora mängder ton. Det är 2,5 mil ner till Hanstad.
Mm.
Och där forum i fjol, så då träffade jag en som bor nere på där och lörte på om det var mycket hjort nere på där. Ja, då hade de tält var det 228 hjorter.
Ja, på foringen.
Ja, och så en månads tid efterpå så hörte de att de hade tält 240 och till slut i fjolvår så hade de tält 260.
Ja.
Och nu för jul så pratade jag med en som hade hört de hade tält över 400 hjort nere på där.
Dævlig. Det går lite fort.
Ja, i fjol så hade de två foringsplatser och då gick det två rundballer i dagen.
Ja.
Tack ändå.
Ja.
Hvis du spør deg hva som befinner seg i våpenskapet til Narve, hva er
det? Det står noe rett fra
området. Ja, det skjer det, men skjøt inni, jeg er lost.
Det står to stykker der, da.
Ja, det er sånn, så det var litt spennende.
Ja, nei, jeg har ikke drilling, men jeg har kombi.
Ja.
Og så har jeg to rifler, og en 30-06 og en 308. Jeg bruker 308.
Ja.
Ellers har jeg noen diverse utvalg, litt av hagler og noen salongrifler og...
Hva favoritthagla når det drar seg til rypejakten da?
Nei, jeg har kjøpt meg en ny halveautomat, Browning.
Ja. Uh-huh.
Ellers så kjøpte jeg meg, jeg fikk jo en side-by-side star når jeg var 13 år.
Ja.
Og når jeg var konfirmert så kjøpte jeg meg pumphagle,
uh-huh.
En Remington Wingmaster modell 870.
Yes. Ja, men den er skummel.
Og den brukte jeg, og så kjøpte jeg meg en over-under, og... Ja, jeg treffet ikke noe bære med den, så da brukte jeg pumpehagla, og så er det ved 5 år siden, da kjøpte jeg meg en halvautomat.
Ja.
Så...
Da har du litt å velge.
Ja, det står i alle fall 10 våpen inn i her.
Ja,
det er bra det. Det er bra, men du sa at du fikk den her elgun når du var 14, og det hadde ikke så mye bruk for den, men hvordan kom du på ideen med at du skulle hatt deg en dunker da? Hvor kom det fra?
Nei, det var vel på grunn til at jeg hadde lyst til å jakte hare,
ja.
Rett og slett.
Og... Vi snakket litt på forhånd, jeg forstår at det var ikke noen stor tradisjon for harejakt her.
Nei, jeg vet det var en nabo som hadde en haldenstøver, som jeg pratet mye med, og jeg pratet jo med mye folk da i oppveksten, og særlig jakt, det var flere som drev å prate på om hadde drevet jakt og hare,
ja.
Men det var väl inte mer än 3 stycken uppe här som hade harebikkjer. Och så fann jag ut att jag skulle ha med det. Och det var så den dunkeln kom ju helt ifrån Grimstad till och med.
Ja.
Men
kan vara grunden till att det var dunker den gången var tillfälligt att
det var tillfälligt. Ja. Ja, jag skulle ha med harebikkjer.
Ja.
Ja. Mm. Och den gången var det dunkeln som var mest utbredd.
Ja.
Hare. Så därför så hamnade jag på dunker.
Mm. Du har prøvd deg på finsk støver også?
Jeg hadde... Jeg fikk en fin den gang.
Okay.
På grunn til at jeg var jo ivrig på gøpejakta.
Ja.
Jeg organiserte gøpejakta. Jeg var med og jakta. Jeg husker første gøpe jeg var med og skøt. Den gikk med etter hver eneste dag i 14 dager. Før jeg klarte å skjøte.
Ja.
Og den to mye ren.
Ja.
Så också och jag ville bruka dunkeln min.
Ja.
Och de ville inte att man skulle bruka dunkeln för det var ingen som ville vara med och betala den för den var de säkert gå upp och kom till att ta.
Ja, så det.
Men så tog jag med den dunkeln för att kunna jobba lite räv. Och då detta var ju dunkertispa jag hade. Och jävla god tispa. Och så spår mig ut gå upp och släppte på dunkeln och gick 5 minuter så smalde.
Ja.
Etterpå der var det ingen som skulle jakte Anna, eller jeg hadde med hårdbikje. Og så var det en... Jeg fikk jo en veldig stor krets som jeg begynte å kjente mye folk rundt omkring, og så var det en som hadde en finsk støver,
mm.
som han var veldig lite fornøyd med, så han kunne igjen bort. Og så sa jeg, jeg ville gjerne ta den og prøve den på rev og gåpe.
Ja.
Så den brukte jeg, fikk jeg jo verdens snilleste hund, og han, ja, han jobber gåpe skikkelig bra, som jeg skøt noen gåper for den da.
Ja.
Så jeg har faktisk vært med på 25 gåper.
Ja, såpass,
ja. Ja. Så,
som en mest som hundfører?
Ja, så jeg har bestandig stått av. De andre har fått skøt med. Men det,
det lagsjakt, eget.
Ja, 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 ja.
Men det nok var ganske tidlig ut med å bruke hund på løpet.
Ja, det var det. Ja.
Når jeg så googlet litt, så får jeg at du var RS-medlem i Østerdalen Harundklubb, og det er ikke rart, for du var med å starte klubben.
Jeg var med å starte klubben, og den ble startet i 1991.
Mm-hmm.
Og da var jeg først med interimstyret, og så ble jeg vært inn i styret, og så var jeg vært leder en del år, og tog jo... dommerutdanning og vært harrehunddommer i 93.
Uh-huh.
Så jeg har dømt ganske mye bikkjer opp igjennom.
Har du noe tall på hvor mange du tror det kan
være? Nei, jeg kan ikke begynne å tippe, men jeg har da med 200-300 i alle fall.
Ja, så du har hørt litt forskjellige loser da?
Jeg har hørt mye loser, og mye gode bikkjer, og mye ja, det jo bestandig litt forskjellig da. Men det jo bestandig trivelig å gå ut med andre å ha en viss forventning.
Ja.
Mm. Det bestandig moro og spennende. Da.
Mm.
Ja.
Men da har du jo brukt såpass mye tid både som dommer og i klubben, da, så har du jo funnet en del glede med å bruke tid og energi på det er jo frivillighet, eller?
Ja, dette er frivillig. Dette er frivillig. Ja. Så jeg ble utnemt som RS-medlem, og det vel kanskje at du må sette pris på noe av det jeg har gjort.
Da. Ja. Ja, det, det ligner jo på det.
Ja.
Hvor lenge hadde du med dunkere og holdt på med det? Da?
Nei, det hadde jeg begynte jo da når jeg var 16, og jeg hadde siste dunkeren min for ja, 7-8 år siden, tenkje jeg ga den bort. Da hadde jeg dunkertispe som jeg ikke syns, og holdt ikke mål til å bli en god prøvehånd, så den ga jeg bort.
Ja.
Og da hadde jeg kjøpt meg engelsettere, så da begynte jeg å gikk på prøver med dem, og det synes jeg var også en utfordring.
Ja.
Jeg synes det var moro.
Men hør på å snakke, det er jo 20-25 års erfaring med dunker, da.
Ja, jeg hadde jo 25 da, og jeg hadde vært mye lenger egentlig, da.
Ja, ja.
Når jeg var 16, og hadde det til jeg var ja, 55, da.
Ja, ja, mm.
Du ikke sterk på høyrekting, antallet.
ikke på søndag 17. Nei. Nei, men det jo noe, det, du har noe sett både gode hunder og ekstremt gode hunder og med dem du har gått prøve med, da, så blir det jo,
ja.
Du vil jo det er mange individ.
Ja.
Mm. Hva den dyktigste dunker du har hatt selv, da?
Nei, jeg hadde jo en som ble jaktsjampion, da.
Mm.
Ikke god av, det noe øynene som ser, eller ørene som hører det. Det jo bestandig forskjell på, så det klart du kan være skuffet når du får noe dommer, og kanskje du ikke synes du har dømt rett, men det noe tross alt dommeren som hører og ser dette.
Mm.
Så, men når du har fått en jaktsjampion, så det ikke så mye lenger å komme.
Men brukte du all dunkerne som både på gøy, på hare, rev og gøy, eller?
Nei, jeg har vel hatt egentlig to dunkere som har vært bra på høre og gåpe, da.
Ja.
Ja. Da finnen jeg fikk akkurat den fikk jeg tak i bare for at jeg skulle bruke den på gåpe.
Ja.
For det jo en del snø i området her kan være. Og,
mm.
Ja, ja, den var jo også løs, og den var jo fin å bruke, da, for den, du hørte den jo hele tiden, vanvittig mål på den.
Så sa du at du hadde en elghund i ungdommen, men du har hatt en del elghunder videre etter den også?
Ja, jeg hadde to gråhunder, og en svarthund og en jemthund.
Mm-hmm.
Så jeg har prøvd de forskjellige der
også. Ja. Hvordan rekkefølge kom her? Altså, begynte du som løshundjeger, skal jeg si, når du begynte å skaffe eller kom svarthund og bannhund først? Eller
Nei, her oppe har det ikke vært noe tradisjon med noe løshund.
Nei.
Det var ikke noe tradisjon med det. Det er noe som har kommet inn i de siste årene. Men ja. Det ble jo slept en eller annen hund den gangen, men det var ikke alle jakter jo med bannhund.
Ja. Mm.
Jeg hadde en som jeg drev og slept litt, og den var dessverre syk, så jeg måtte avlive den, og den fungerte egentlig veldig bra, både som bannhund og løshund.
Ja.
Og så når jemthunden jeg hadde, den var en på grunn til at jeg måtte ta den og grå hund, den ble jo syk for meg, så jeg måtte ta den tidlig, og så kom jeg over en jemthund som en hadde, som han var misfornøyd med, så jeg overtog den.
Ja.
Den var ikke strømme, så han hadde restet over i elv og ten og søer, så han ville ikke ha den mer.
Nei.
Han tors ikke. Så jeg tog den, og så dresserte jeg den, og så gikk jeg opp på jordet, i og med at jeg drev med aversjonsdressur selv, så tog jeg den opp på jordet, og strømmen, og jeg jaktet opp her, jeg slepte den opp her, og da var det jo søer på i alle fall fem jorder bortover her, han var aldri etter søer med den. Men jeg tog og dresserte den skikkelig før jeg tog strømmen, så han skjønte jo hva dette dreide seg om. Han var ikke noe god som løs om, men han var flink til å få elgen til å stå, men hvis elgen begynte å gjekke unna, så kom han opp meg. Så han var ikke noe til å henge på.
Nei, nei.
Men han fungerte veldig bra som bannhund.
Ja. Ja, så du brukte en som begge deler?
Ja, ja. Ja, mest bannhund da.
Ja.
Det er noe av det som har vært tradisjonen her, det er noe i siste ti årene som løshundjakten har tetet oppi her.
Mm. Ja, for det skjedde ting med elgjakta siden, du forteller når du skal ut først elgen din, det skjedde ting med elgjakta siden da?
Ja, da har det skjedd mye, for den første elgen jeg skjøt, da ikke hadde med noen radioer og kommunikasjon, så da var det å skjøte tre varselskøtt, og det var det ingen som hørte, så jeg satt den der til en kunne gå an med hunden og lurte på om jeg hadde sett en elg, og ja, og de to andre som var med i jakte, de gikk ned når det begynte å være mørkt, og de hadde ikke hørt noe.
Nei. Og da satt du oppe i skogen med en diger okse?
Ja, han var ikke så stor da, men Nei. Da var han en okse på nesten 200 kilo.
Ja.
Så det var min første elg.
Ja.
Så tiden har forandret seg.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, ja, det er kanskje mye til å bære, men også noe som irriterer meg litt grann med mange, at de skal jo legge det ut på Facebook før resten av jaktlaget vet omtrent. At de er veldig hissige på å få ut dette her, og som jeg sa, at han som skal ha gjort den opp her, som er plassert ut, at, for da kom det jo gratulasjoner for de to andre på radioen med en gang, og så gikk jeg ned åten, så tog jeg til meg i lua, og så gratulerte jeg en, og så tog han i hånda gratulerte den, og så sa jeg det, men du må klare over en ting, at det er andre som har gjort at du har fått en god post, og så er det en som har gått, og så du fikk skjøte, men det er andre som har gjort så at du fikk skjøte. Så
ja, men det er viktig. Det er et viktig perspektiv å ha med seg, spesielt på lagsjakt. Så ja, altså, det tar ut, skal jo ta bort noe glede, det er jo ikke som poenget, men det er viktig å dele på gleden.
Ja, 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 ja. Men nå er det, som jeg sier, det er om å gjøre å legge det ut på Facebook, og at jeg er en jegeren, men det er jo at først er en jobb du skal finne dyra, og så etterpå så er det en jobb som du kanskje skal slakte.
Mhm.
Og det er ikke bestandig de kan.
Nei.
Så da, så alle har noe å lære, i stedet for å legge alt ut og bare skal ha frem at jeg er en god jeger og skjøt, så er det mye som, det er som regel i lagjakt, så lenge du driver med storvilt.
Ja, ja, ja. Det er klart. Så var jo kikket litt på Facebook, at det er ikke du som har lagt ut det, men det er ikke andre som har lagt ut at du holdt noen kurser på flowing på mår, og da vil jeg tro at det betyr at du driver med litt mårfangst da.
Ja, jeg har noen feller, og det er litt på grunn til at jeg har en gammel skade som jeg må trene en ødelagt av knø en gang i tiden, så jeg trener med å gå på truger, og da synes jeg det er fint å ha med seg Og nå jeg fire engelsetter, og de fine å ha med seg å gå på truger og sjoms og mårfella.
Ja.
Så jeg driver fan noe litt mål, da.
Ja.
Så jeg hadde to stykker som var ivrig oppi her, som var med meg i jakt elg, og de drev med mårfangst, og de tog 12 måler et år. Og da syntes de hadde gjort det bra, så jeg hadde en målsetning, en litt sånn hårette målsetning, jeg skal vel komme opp på det tallet jeg også. Så jeg fikk 12 et år, og året etter fikk jeg 18.
Det er jo det. Hva lyktes med i fella da? Hva åtte med?
Nei, jeg driver jo og jakte, i og med at jeg engelsetter, så jakte jeg litt fugl, så da blir det jo noen rester til rypene.
Mm.
Og det bruker konibærfeller og kasser, og så bruker jeg å legge resten av rypene bak som åtte.
Ja.
Ja. Det funker.
Ja, det ser da sånn ut.
Ja, ja, ja. Ja, altså, så har det litt helt uten betydning kanskje at du, som du sa, at du er jo godt kjent i skogen og lia her, så at du hadde kanskje litt mening om hvordan du kan sette seg nå.
Ja, og så har jeg sett, i og med at jeg bruker konibærfeller og har kasser, og så kassen er jo en halv meter som regel, og veier litt, så det så setter jeg ut på bærbakken, og de står på akkurat samme plassene år etter år etter år.
Ja.
Så da bærer jeg ut bare konibæren og setter dem inn i og åter opp og setter opp at, spenner opp at fellene.
Ja.
Så de står fast etter mange år i skauen, så ja. Vet de omtrent hva målen farten.
Ja, og så blir jeg med kassen står der, og så blir jo den gror noe inn nesten som en del av ja, ja. Naturen ennå til kvart.
Ja, ja. Ja, ja. Så huset var innom han ene som hadde en del feller, og der hang ulvøttene til siden. Han tog ikke inn de, for de var kun til å bruke og ta de fellene.
Ja.
Jeg tror ikke morgen er så varm, men for han går nå inn når han er sulten.
Ja.
Jeg gjør det.
Ja. Det er litt tid og sted på det,
ja. Ja, det er det.
Interessant å snakke med deg om det, som du har liksom vært innom både, både ikke bare prøvd litt, liksom, men prøvd skikkelig, skal jeg si, både med støvere og elghunder og noe føglehunder, vi skal snakke mer føglehunder, men hva opplever du liksom sånn forskjeller på, det er jo tre ganske forskjellige hundtyper vi snakker om her da, som mellom støvere, elghund og føglehund, hva gjør du det annerledes liksom i kalle dressuren og sånn basert på det, altså det er jo forskjell på hvis du kan ha den første prøven på en elghundprøve så kan du jo få til det med en god hund uten at den nesten kan noe som helst, da kan han jo vel være i skogen, men på en første prøve på en føglehund så er jo i med til kravene større da.
Jo, men det er klart når du har interesse til en ting, så vil du jo bestandig prøve å sette inn i og Og så når jeg begynte med fuglen, den fikk jeg tak i, første fuglen min fikk jeg tak i til en som heter Bjørn Plaskard.
Ok.
Og han har, ja, jeg har ikke tallet jeg i huet, men han har i alle fall mellom 1500 og 2000 premier på jaktprøve. Han var jo en legende i fuglonsporten.
Ja.
Og han bodde jo på Alvdal der, og vi hadde jo en til, en Ketil Stokdal. En av tre kongepokaler, og den andre to.
Ja.
Og har vært veldig heldig og fått være med dem,
ja.
Og lært.
Ja.
Og derfor så var det jo mye mer morosomt å drive på med fuglen, og så se opp til dem, da. Skulle prøve også. Jeg kommer jo aldri opp på nivå med dem, men du tog jo utfordring, og Ketil Stokdal var jo med oss og takserte mye, og den første fuglen jeg hadde, den fikk jeg Tom Bjørn Plaskard, han kjøpte der, og Ketil var jo med, og han var så begeistret for den bikkja, så denne sa at denne er så god, så denne må du avle på.
Ja.
Og det er klart da...
Var gnisten tenkt?
Ja, du fikk jo, når du hadde en god hund, så fikk du jo mer lyst til å skulle lykkes med noe, og starte på prøver.
Mm.
For jeg hadde jo gått på en del prøver med hårebikkjer, og dømt mye hårebikkjer, og da... Når du har noe, du ser at det er noe evner å ta til å drive med, så er det jo litt mer morsomt å drive med dem.
Mm.
Så jeg har lykkes litt med seg fuglehundene.
Ja, jeg så noe at du har hatt årets fuglehund i lokalklubben her.
Åh,
Ja, hver år. Sånn at, så jeg tror det lyktes litt, det ikke aldri da.
Ja, ja. Det det. Ja.
Og vet du, han var sadist da, han var på... var på føglingprøve i går og gikk i VK, VK-partiet, altså.
Ja, ja, ja. Jo, jo. Det, jo. Det var jo et mål en gang, det å komme opp i få til en VK-hund.
Ja.
Ja. Ja.
Men, hva, men Lell, altså, du har ikke... Du sa du hadde fire engelsetter, nå hva... du har gode både dunkere og elgehundene bak deg. Hva liksom, gjør at du fortsetter, liksom, fortsetter engelsetter og føglingsporten nå? Er liksom nye mål som trigger her, liksom, som gjør at det du brenner mest for nå, eller at det som du var inne på, at det lettvint å holde på, og du kan holde på mye selv? Og...
Ja, så drev med elgejakta, det tog jo veldig mye tid, og, så det, og da etter jeg sluttet med elgejakta, så ble det jo fuglehund, selv om jeg hadde hårehund, så, og så, det er klart, når du lykkes med noe, så synes du det mer morosamt å drive med her også. Det ikke dermed sagt at jeg er noe god, men jeg har vært heldig med bikkjene og materialer du har der å drive med også.
Ja.
Det betyr jo litt det også. At du har noe som fungerer bra, og når du da får veldig mye tilbakemeldinger til både Bjørn Plaskard og Ketil Stokdal om at dette må du fortsette med, for dette er bra. Så, ja.
Men så tar det litt jaktprøve, da. Så du er jo, som du har sagt, dømt mange hunder harehundprøver, men så nå har jeg ikke gått noen harehundprøve, da, men jeg vet en harehundprøve og likevel en elghundprøve er jo, jeg tror i hvert fall, det er jo litt mer, ligner jo litt mer på en vanlig jaktdag enn føglehundprøven, der det er jo større parti og mange som går i lag og kort slepptid og sånn, det er jo litt annet. Det ligner jo litt mer på sport, da.
Ja, det er klart, i regelverket for hårhundene så står det jo at det skal være så tilnærmet lik en jaktdag som mulig. Så vi prøver jo å legge opp til det. Når du går ut på en fuglehundprøve, så er du rett uheldig, så går du jo ut etter første fem minutter hvis du ikke tar opp en fugl og går etter og ikke er dressert. Så derfor så må du jo legge ned litt arbeid for å får litt kontroll på det, da. Ja. Så dette her blir jo en litt mer sånn sport, for det, ja, man kan mene mye om forskjellige regelverk i forskjellige, både elgehunder og hårehunder og fuglehunder, men det er noen som har søtt, og de blir noe justert med jemna alle så prøvene, så det er noe, det må man ha funnet ut at de vil ha det sånn fuglehundsporten.
Det er ganske stor forskjell på da, når du sier at du får inn en valp da, som er X-jakthund, og så sier at det er en valp som er enten dunker, eller en spisshund, elghund, eller en fuglehund. Det er ganske ulik vei fra den valpen til en ferdig jakthund når den er 2-3 år. Det er ganske ulike vei til det målet i forhold til de forskjellige rasene. Da.
Jo, det er, men... Hvis du vil legge litt mer i det på en hårhund eller en elghund, så er det ikke noe problem å dressere dem vel.
Nei.
Og det er klart, jeg har jo dømt så mye hårebikker, så jeg vet jo det at det hadde vi ikke gjort noe om de kunne ha ropt inn bikkene sine en gang iblant.
Og ikke elghundene heller.
Nei, ja. Og det er jo ikke... I mine øver så er det ikke tøft at bikkja står ute om natta men, i los med en elg.
Nei, det er fryktelig upraktisk.
Ja, det er upraktisk. Og det er heller ikke noe morsomt å rese til skauen med hårebikkjer som går i full los.
Nei.
Så jeg har jo gjort det mange ganger selv, søtte der og fått tak i bikkja omtrent på min natta.
Mm.
Så det er jo ikke noe morsomt, men det er klart, når du kom med... to som kunne dette her å dressere fuglehunder, ikke sant? Jeg fikk jo klar beskjed om det. Det er jo klar å lære en fuglehund ifra en 7 uker til en 11 uker. Det sitter resten av levertiden.
Mm.
Og det er da du skal dressere. Og da er de veldig lærende. Det er klart så kommer jo mye etterpå. De skal jo lære seg å finne fugler og dette her, men har du lært dem det grunnleggende, så...
Så har du kommet langt.
Så har du kommet langt.
Ja.
Ja.
Så vi ser at hvis du nå skulle kjøpt deg en dunker, så hadde du gjort det, eller en elghund, så hadde du startet litt på litt annen måte enn du hadde gjort tidligere,
ja.
Før føglehunden.
Ja, helt klart. Jeg ville i alle fall ha lært dem Ja, det er jo så enkelt som å, det er sjelden å se en elgjeger komme gående med en elgjon som kan gå løst bak deg.
Ja.
men når jeg ute med engelsetterne, så må de gå løst bak meg.
Ja.
Og da jeg fire stykker og med meg og går, og når jeg går og ser dem, så morfellene, så går de jo løst dem, de er jo med meg.
Ja.
Og, så alle sier, eller mange sier jo det at det er jo mye enklere om fuglene, for de er jo så lett å dressere, men det, faktisk er de sier jo dem som driver aktivt med dressur på hele tiden, at norsk elgjon grå er vel noe av de letteste å dressere.
Ja.
Så det skulle vi kunne gå an å lære den innkalling.
Ja. Ja, og vi har jo en sterk mistanke om at det, selv om jeg skal ikke kaste jo stein i glasshus, så det plutselig rett, for jeg har jo opp til flere hunder som er vanskelig å få til. Så, men jeg har jo sagt det før, og jeg tror jo at det handler om ja, så det en kombinasjon av latskap og at du nødvendigvis ikke trenger for å få jakten til å fungere. Så, altså, jakten blir bedre, ja, det helt enig. Altså, hvis du får tak i hunden, så er det mer effektivt, og det er enklere på alle vis. Så det ikke, jeg tenker ikke at det minus. Det en plus, men det går an å få et uten. Liksom. Ja. Og da er så at du gjør seg selv litt bjørnetjenest på det viset, da, kanskje.
Ja, hvis du går tilbake når jeg vokser opp, så var jo elgjoner rundt omkring på galan.
Ja.
Og det var vel unntaket hvis de ikke var sint.
Ja.
Ja.
Ja, og desto sintere de var, nesten bære var de.
Yes.
Det var liksom, ja.
Mantra.
Men tida har gått fremover. I dag har jo elgjonene vært familiemedlemmer rundt omkring. Men det er klart, lel så står det at en del at de burde kunne, selv om mange har vært veldig flinke til å dressere.
Ja, for alle del, det finnes
ja, mange unntak. Du må. Skal du hevde deg, for hvis du skal, har lyst til å hevde deg i noen konkurranser, samle prøver, eller NM eller noe sånt, da. Ja. Så må du jo ha innkalling og dressuren i orden for å,
for
å klare å være med til toppen. Da.
Ja.
Men det er som du sier, det er langt imellom å se elgjegere som har 3-4 spissunder løs bak seg.
Ja. ja.
Men da har du tatt med deg noe, jeg skjønner, altså, men hva har du tatt med deg fra erfaringen du hadde før føglehundene med dunkerne og elghundene inn i føglehunddressuren?
Nei, men jeg vet jo at jeg begynte jo å dressere litt elghundene en del.
Ja.
Begynte jo å dressere dem, og det var jo lett å ha med å gjøre.
Ja.
Jeg har bestandig syntes det var morosamt med bikkjer, så jeg tog jo kurs og begynte med aversjonsdressur og ser jo veldig mye forskjellig.
Ja.
Og det er klart mange som nesten ikke tørs å slippe bikkene sine, for de får ikke tak i dem.
Nei.
Men når du er jo ikke noe problem med å få tak i dem.
Nei.
Så det ja.
Men hva er det du snakker om her 7-11 uker? Hva er det du prøver å lære hundene når de er så små? Hva er det du passer på når du får en ny valp i hus?
Nei, men det første du kan lære dem er jo hver gang du setter ned matskålen, så kan du lære innkallinga. Da får han positivt med at han får maten sin.
Ja.
Og likadan sitten tar du veldig fort på når de er så ung.
Ja.
Og det er jo kanskje innkalling og sitt er jo noe av det viktigste du driver med når du driver med fuglen.
Mm.
Ja.
Og det er jo to ting når du har lært dem dette med innkalling, så har du ikke noe problem med at du kan føre dem mer aktivt i fjellet når du går som du må eller bør kunne gjøre når du går på jaktprøver.
Ja. Du snakket om at du lærte deg en eller fått lært deg en ny metode på å få til ro i oppflukt. Men synes jeg gjør det som en interessant tilnærming.
Ja, jeg hadde en svensker som heter Mattias Westerlund, og han bruker jo, der begynte med at han lærte jo seg, han hadde jo tester ut på 100 bikkjer dette her med å lære dem å rese. Og der han brukte noe han kalte aversjonsplattene, som en latel, og så begynte han på 10 cm og 20 cm, og dette utvinnet til å la ned en god bit på, i sånn oransje plate som han la, for det klarte ikke han å se. Og så begynte han på 10 cm, og ba om res, og 20 cm, og til slutt så var han jo ute på 10 meter, og da
det er sånn de plate med som det er en god bit litt godt synlig, og så, og så får du hund til å sette seg, og så
nei, og da du fikk en til å rese, og så har du jo lært bikkja sitt, og så da han da hadde til godbiten, så sa jeg sitt.
Mm.
For da hadde han jo gjort jobben sin, for da hadde han jo rest.
Ja.
Fuglen.
Ja.
Ja. Og så da sprang han og tog godbiten. Og så sa jeg bare sitt, og da sette han seg der.
Ja.
Og så gikk jeg bort på rosen, og så fant jeg ut at jeg skulle prøve med duer.
Mm-hmm.
Jeg hadde en duer her, og så sette jeg dem i støkkmaskinen,
ja.
En 3-4 meter bak, inne i en høyt gras. Og så tog jeg da i mævin,
ja.
Så at de ikke hadde kontroll på at det satt, at det var duer bak der.
Ja.
Og så ba jeg om res, og jeg liksom, ja! Og bikkja sprang jo to godbitene, så sette han seg, og så skøtte jeg opp duene.
Ja.
Og da ble de bare sittet han og så på noen duene.
For de satt av det,
ja. Ja, da satt de, mm. Og da var det... Så det har fungert, da. Jeg hadde et par stykker som jeg dressert på det nå, og det har fungert, da.
Ja. Ja.
Jeg skal ikke si det er noe sånn at det er noe nyvinnende, men det var noe i alle fall noe som jeg tror fungerer.
Ja, og som er lystbetont og artig for hun,
ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Ja, så er det noe... Vi har nå begynt å prate med en del fuglefolk, men det er noen tips som vi ikke har hørt om før.
Ja, absolutt.
Nei, altså, som han Mathias Westerlund sa, at når du har lært en hund res, så har han fått en kommando på at han skal rese. Hvis du ikke har lært den kommandoen, for dette er jo noe som blir innlært da veldig tidlig, og hvis du ikke har lært den kommandoen, annet du begynner å bruke den hver gang du i fugl,
ja.
Så er det ikke noe problem å ta til den, hvis du begynner å huge og skrike når den da restfuglen går etter.
Nei.
Så begynner de kanskje å, oi, gjøre en gale lel.
Ja.
Og da slutter de med å rese fuglen.
Ja, for de vet at det er greit å stå i stand, men så blir det kjefting hvis de går ut. Liksom,
Ja. Men har du lært den kommandoen, så på like linje med at du lærer bikkje sitt.
Ja.
Så... Hvis du er konsekvent i apporten, så skal det vel kunne fungere.
Du sa der, duene, hvor mye har du brukt det i, liksom, har du brukt det liksom, for å introdusere dem i fugger, liksom?
Nei, jeg har kun brukt dem på det.
Ja.
Ikke noe annet.
Nei. Så du, selv innjagingen, skal jeg si, og presentasjon fugger, det gjør du i fjellet?
Nei, i fjellet.
Ja.
Har ikke brukt duene annet på akkurat dette.
Nei.
Prioriterer du nå, når du skal ha med unghundene som skal til fjell, så presenteres for fugger første gangen, da? Prioriterer du noen årstid, vinter, høst?
Nei, hun skal være moden for å være med i fjellet.
Ja.
Og moden da kan, og det er også, jeg skal ikke si det er, at det er et problem, men jeg må nå tilbake til den godeste Ketil Stokdal, som han sa at vi har jo noe som heter Norsk Derby for unghunder.
Yep.
Ja, og mange
som ønsker seg dit.
Ja, mange oppdrettere forlanger jo nesten at du skal stille på prøve, og så liksom du må få til deg så han kan gå i Darbyen.
Ja.
Og så ferder man den første uken, og så stiller de i Darbyen, og så hører du nesten ikke noe mer om dem. Dessverre.
Ja.
For at du må begynne med dem alt for tidlig, og så kommer det inn det negative, og det er sånn med bikkene, de er ikke spontane, det går inn over litt tid.
Ja.
Så hvis du har brukt kjeft på dem en eller annen gang, så kan denne plutselig dukke opp alt negativt med dette.
Mm.
Og så blir de plutselig treg, og så slutter de å rese, og så...
Men det er jo slags et vanskelig spørsmål å gi noe konkret svar på, men når du sier at de skal være moden for det, så skjønner jeg at det betyr ikke at det skal stå sånn eller sånn på kalenderen, men det er noe du måtte se litt på hunden, da.
Du må jo se en hund litt selv, og det er klart nå er jeg noen hunder og noen hunder, jeg er ikke en ekspert, men jeg har ikke begynt med dem noe tidlig, den siste jeg har nå har jeg ikke vært noe i fjell med, ja nå begynner han blir 2 år i mai, ja. Så jeg har vært uten å ture nå og hadde noen standardmenn,
ja.
Ja. Og han har fått opp med fuglen litt, og så stoppet
han,
og rolig. Da slipper du å gå inn og korrigere noe mye som blir negativt.
Ja.
Ja. Så jeg håper det fungerer når den videre utover.
Ja. Mm. Du nevnte jo aversjonsdressur. Der var du også ganske tidlig ut å ta en utdannelse for det.
Ja, jeg tog den og i 93.
Ja.
Gjorde jeg.
Så det vil si at du har begynt å ha over 30 års erfaring med det.
Ja.
Og da...
Ja, bra hørtning.
Ja, det er akkurat. Jeg kjempet det var 2023 i fjor, du tror. Så det er god. Det vil jo tro at det har utviklet seg både alltså utdanningen ska jag säga och du som aversionsdressör har utvecklat dig själv på 30 år då. Kan vara grund till att du liksom tog din utdannelse i utgångspunktet. Hur kom det på det?
Nej, det var på grund av att Hörrundklubben skulle ha ett kurs.
Ja.
Så jag bara hivde med mig och vart med och ja, jag var den eneste som drev på med det fortsatt då.
Ja.
Och det är väl på grund av att jag bor på att jag småbrukar och över 50 mål som är ingjärde som jag brukar kund till aversionsdressur.
Ja.
Så jag har fått lite erfaring.
Jag vet ju att det kommer folk från både fjärran och när för att komma på aversionsdressur hos dig och det går väl mycket på det som du säger alltså att du det typiska kanske runt om är att det är lite mer ad hoc kanske det här aversionskursen att det är små in små områden som ingjärt med full översikt och det är kanske har lite mer vi har arrangerat lite mer sånt att det är många hundar som ska i ilden samtidigt ska jag säga.
Ja, det ja. Jag kan inte kritisera andra för att sitta i glashus, men jag driver inte med kurs på det här viset. När folk ringer åt mig så tar jag så fort som möjligt.
Ja.
Och då som regel 3 kanske 4 i löpet av en dag och då och de ska inte stå i kö.
Nej.
För det, du ska bruka den tiden du treng på bicha och så andra bicher ska heller inte stå och se på där du driver med.
Nej.
Och i och med att jag har så stora områder så har jag beståndig spräck så.
Ja.
Och ja, jag har folk som har kört 60 mil för att komma hit för att få strömme så det är klart av det. Det är väl flera som har hört om det.
Ja.
Och det är ganska mycket fuglonfolk som kommer ifrån närheten till byan som kör hit för att få testa hundarna sina.
Mm.
Och det har ju med att jag har stora områder och kupert område ingjärd lite skau och så de har inte kontroll för den plötsligt springna sör uppe där och då är det klart när de är över 50 år så har de mycket att springa på och bichan vill frigöra sig.
Mm.
Det gör de inte när du driver på 2-3 mål.
Nej. Nej, och det är kanske på en åker så att de har aldrig sett sör när de kommer in och kommer lös och så det blir inte lika naturligt, jag tänker.
Nej, det är ju inte naturligt och kanske de brukar linor som jag menar skulle ha varit strängt förbjudet i alla fall.
Ja.
I alla fall på fuglunder som är blötare ifrån förra år, de är ju inte så hårda tuff i huvudet så mycket av sig fuglunden.
Det området du har den rätt om här, så det är 50 mål och det är stort inger då och du vet ju som någon inger hur söv ner henne när du fick vara hund som kom.
Ja.
Och då vad gör du då när du tar med dig hunden in då? Då ska hunden helst inte vara västa.
Nej, när jag går med fuglunden så ska jag pröva att gå undan sån så att det inte bichan springer rätt bortåt för där de som jag säger de flesta fuglunder är ju gott dresserat.
Ja.
På vilken måte ska jag inte uttala mig om men i alla fall då är det en fördel att de får frigjort sig.
Ja.
Att de får springa. Och hvis de får springa i säg 5 minuter kanske 10 minuter då så vill de ju bli tuffare och tuffare i huvudet för då gör de ju akkurat som de vill.
Ja.
Och det mitt för några kommando för det får de klar besked om att det ska inte bry dig om bicha. Bicha man får göra akkurat det hon vill.
Ja.
För nu är du här kund för att ska testa på sån.
Ja.
Så det gör ju att du får mycket större chans att du får en god situation.
Mm.
Och det är ju samma gånger lätt bichan får jobba och sån ganska många meter och de kommer helt upp i på dem för att strömma.
Ja.
Jag börjar inte att strömma när bichan ser sån och börjar att springa efter dem. Så de är 100 meter undan. De må få skicklig jag. Och där har de inte möjlighet, de som driver på små områder.
Nej.
Gör de inte.
Nej, för det är ett tema som jag har hört snacka om också. Det är att man är säker och att man är så säker på att det är sövn du strömmer på, ska jag säga, att hon inte förbinder med någon annan.
Ja, ja, ja. Och det var ju något som jag hörte när jag började med detta här, att de hade upplevt så mycket enten passerte jo bikkjene en sten eller hoppet over et eller annet, så de ble livredd ting som var på området der.
Ja.
Jeg har ikke noe sånt som gjør at de skal behøve å forbinde med noe annet.
Nei.
Nei.
Nei, og så er det et annet tema her, og jeg kan gi et eksempel. Altså, da når jeg var på aversjonsdressur med første føglene jeg hadde, så det var jo mer sånn som du forklarte her da, med et område som et lite område inngjern på en på innjord der det var alt var åpent og åpent oversiktlig. Slept inn hund og hun brydde seg om søvn i hele tatt. Hun prøvde litt så forskjellige triks for å få henne til å bli interessert i søvn, men hun ble ikke noe interessert. Og, men det den gangen i hvert fall så det virket som at tilnærmingen var at vi færre og strøm. Ja. Ikke for å sjekke om hun er interessert i søv. Så da ble det jo til slutt fremprovosert med at en av de søvene i flokken der ble tatt ut og liksom tatt med bort der jeg var føglund, og så fikk jeg beskjed om å sette og holde føglund til de kom ned nok, og så skysset de liksom ved søvn, og så skulle jeg slappe hun etter. Og så fikk vi til strømming lel, da. Og det, hun ble i hvert fall redd søv, ja. Det tok det for alle, men hun var jo ikke interessert i utgangspunktet, og i mitt høy så er det egentlig bare, da var det noe mange år siden, og jeg var noe ung og uerfaren, og nå er jeg noe litt gamlere uerfaren, men jeg synes det var litt sånn rart, for at det jeg tenkte, det er jo ikke et mål i seg selv at det skal bli strøm.
Nei. Nei, det er ikke noe mål. Det er ikke noe mål. Det er ikke målet mitt. Men målet mitt er at bikkja skal få frigjøre seg.
Mm.
For da får jeg utfordre seg og få gjort akkurat det jeg selv tenker å finne på der og da.
Ja.
Og når du har gått opp her, jeg har jo gått opp her med bikkja en halvtime, og målet mitt var ikke at jeg skulle strømme bikkja. Men han, eieren, som kom med den hånden. Han hadde vært på to plasser, og fikk ikke bikkja til å jobbe så i hele tatt.
Nei.
Og vi gikk opp her lenge, og, ja, over 20 minutter bort mot en halvtime, og vi gikk og pratet om bikkja, og hadde jo sett seg søvn mange ganger, men plutselig så startet opp og sprang bortåt, og sønnen begynte å sprang unna, så var litt etter dem, så da fikk jeg strømme.
Ja.
Og målet mitt var ikke at jeg skulle strømme, men han var så opptatt at han måtte få gjort det.
Ja.
På grunn til at han gikk på prøver. Så, men da får de seg bare en liten kakk, og så kan du si at det er jo ikke noe verre del at du knipser en unge på fingrene som skal ta en sukkerbit, Annika.
Nei.
Så det er bare for at du i rette sette måtte gjøre noe de ikke har lov til.
Ja.
Og da må du bruke litt tid på det, men da går det ikke an at du har... For han har jeg skal ikke si hva han har vært på, det vet jeg ikke.
Nei.
Men ikke sant, jeg regner med han har vært på kurs der det har stått 20, kanskje 30 mann som skal inn i løpet av kvelden.
Ja. Mm.
Da har de ikke tid til å stå der en halvtime og vente på, eller 20 minutter og vente på at den bikkja skal bli interessert i søen.
Nei.
Og hvis søen står rolen, så vil den bikkja aldri gå etter de søen.
Nei.
Men det er når hun kommer i fjellet, og kanskje er... En fuglehund som er godt dressert, 100 meter unna, det er jo ikke noe avstand egentlig, men hvis du kommer 200 meter unna, da skjønner de at da gjør de kanskje ikke mer vil.
Ja.
Og da får du et problem.
Ja,
ja så er det jo ikke sant, mange plasser der det foregår sånn type klassiske kvelder, da,
med
avisjonsdressur.
Ja.
Så er det, om du sa just ordet her, men det er jo gjerne oversiktlig. Det er jo,
ja, ja.
Og så står det 10-15 hunder i kø.
Ja, ja, ja.
Som står og venter og som står og ser på det.
Ja.
For at det er så trøkk på å få gjennomført denne avisjonsdressuren.
Ja.
Så står det 10-15 hunder i kø.
Ja.
Mens som bare, det er jo ikke heldig heller. De er jo ikke så dumme der hundene heller.
Nei, kanskje det verste til alt. At det er ikke bare at de står i kø, men de har jo med seg en som sitter og skriver.
Ja.
Og så har de en som bytter, så det er en ny hund klar med nytt band.
Ja.
Mm. Så det er bare for å få unna, vet du, klart skal du ha unna 30 bikkjer i løpet av 2 timer, så har du ikke noe tid.
Nei. For alle dem som kommer hit, da, og du har ganske mange hunder her i året, du også?
Ja, jeg har mye bikkjer.
Så, men det er med alle noen som kommer hit, mens det er andre kunder her, så det er hunder skjer hvert andre? Og...
Nei. Det kan jo være to som har kommet sammen, men da feker den andre ta ut hånden sin.
Nei.
Han skal ikke stå og se på.
Nei.
De er jo apekatter, så bikkjaen. Så det er klart, de skjønner jo det hvis det makkeren flyr opp på jorda her, for alle reagerer som regel med at de kanskje begynner å ule litt eller bjeppe litt og føle ubehag med en reaksjon. Og det er klart når makkeren står på hjernen og ser på dette, særlig der det er lange køer, så blir det jo feil.
Ja.
Bikkjaen skjønner jo at det skjer noe. Hvis det er 10 stykker før om alle skriker inn i denne innhengningen, så er det ikke akkurat så morsomt å gå inn.
Nei.
Er det ikke?
Nei, kanskje mange av dem er jo allerede sliten I hermetegn da, bare av den.
Ja, ja, ja.
Den stressfaktoren der også.
Ja, ja, ja.
Utsatt?
Ja, ja. Ja,
for det. Hvis jeg tar et eksempel, så den første jenten jeg hadde, han var jo på sånn aversjonskurs med også, og han fikk jo seg noe skikkelig første runde der, fikk jo seg noen skikkelig kavringer, 4-5-6 kavringer, og da var jeg nok da, da synes jeg ikke jeg var noe artig lenger. Da liksom brydde jeg om de søvene der, og bare sprang til utgangen og, ja. Og videre hjem.
Ja.
Og jeg trodde kanskje at det fungerte, så jeg noen eksempel på at det hadde ikke fungert.
Nei.
Og da var jeg tilbake både på den plassen og på flere andre plasser.
Ja.
Men han skjønte jo settingen
ja, ja.
På det med en gang.
Ja.
Og det tror jeg også, det handler om at det var sånn, litt sånn som du sa, han kjente igjen settingen, selv om det var ny plass og nye folk, og så skjønte han at ok, her vi tilbake på her greiene her, det lette ikke jeg meg lurt da.
Nei,
men jeg tror jo at hvis det var en sånn mulighet som her da, så kunne jeg vært mulig for at da, som du sa, vi har ikke hatt god tid, det et stort område, og det har vært mer likt å være slept i skogen på jakt på vis, så da kanskje jeg hadde kunnet få tatt den på vis på fersken da, for at han var aldri mulig å få restrømmer som heter da, for at han brydde ut seg om virket som han var livredd selv når han kom på det her
ja, ja, ja.
På det kveldene, men jeg visste jo at det var nytt,
nei.
Så når jeg svarte imot
nei, for jeg har inngjerdet det I alle fall 7-8 mål med skøv opp her
ja.
I verste fall jeg har ikke hatt noen som har reagert så, men jeg vet det mange som sier at de har kommet tilbake at de har vært strømme, så kommer de med at de 14 dager og da snur de med grengene, de vil ikke inn
niks
Nei.
Sånn var han. Og det var også på 200 plasser, var akkurat samme reaksjon.
Ja, ja.
Så det var tydeligere skjønt settingen.
Ja, men jeg kan ta med meg bikkjene også, og med slepperen når de kommer inn, og så kan jeg gå opp I skauen litt med dem.
Ja.
Og da begynner de å, da tenner jaktløst da, ja. Når de kommer inn I skau.
Ja.
For da blir det liksom mer spennende, ja. Gjør det. Så da får vi I alle fall teste dem opp, at,
mm.
gjør det.
Men tror du bare det kan ha en forskjell på, for det rett og slett på det, Det klart, det skal litt teknikk til å sette på der strømmannspanger rett, men tror du det kan ha en forskjell bare at det en fremmed mann som kommer og setter på en harsrem kontra at det eieren som normalt kommer og setter på et GPS-stålspann,
ja? Ja, det kan. Det jo helt sikkert bikkjer som forbinder opp imot meg, og I og med at jeg har sett på en gang og strømmer dem. Det nok, men... Men jeg ser jo effekten til det jeg gjør første gangen og mye mer effekt til det mange andre klarer å få til
ja, ja.
For det I og med at jeg driver med fuglomprøver og jeg synes jo det litt synd vi har jo en veldig anerkjent og fin prøve opp I Dalsbygda
ja.
Og den har jo veldig godt renner med og det synd at folk blir utkastet til prøvene på grunn av at de jobber så og det jo plutselig det en som riv
ja.
Så Og da begynner vi å få et problem overfor grunneierne.
Ja.
Og det jo ikke bra.
Nei.
Det ikke.
Jeg vet jo at det mange som kanskje det kanskje ikke så aktuelt på føglund, jeg skal si, men det I hvert fall på blant elgundfolk og sånt, så det jo noen som ikke vil fære på aversjonsseng, for de redd for at det skal gå ut over jakta, altså elgjakta, og så løsen hun har til å jage elg og til å los og alt mulig sånt. Har du noe trøstende ord til dem som bekymret for at de ødelegger hunden sin hvis de fører på aversjonsdressur?
Ja, det har jeg, for at vi som har drevet med harrehunder og fuglehunder, vi må strømme bikkjene våre før vi skal få kjøpe jakkort.
Mm.
Ja, og det klart når de kommer med elghunder som du tæter jaktløst av, og det ingen som har så stor jaktløst som ser elghundene.
Nei.
Og det jo avle fram over lang tid, ja. På grunn av at de skal være tøff, ganske hard I huet, og de går jo tross alt på et dyr som tre ganger så stort som dem.
Ja.
Og det klart, ja, jeg vil anbefale dem I alle fall at de tar også teste bikkjene sine før de begynner å gå I skauen med dem.
Ja. Jeg synes du tenker at det optimale, se at du har en ung hund som året til høsten da det optimalt å få strømmene før du begynner å slippe de første rundene til høsten da.
Ja, før så heter det seg at de skulle være et år
ja.
Men så det som heter seg nå at så lenge bikkjene begynte å jakte
ja.
Og så det kurant å ta dem
ja.
Ja. Ja. Og det bare tull at det du tar jaktlast til å ta dem Det er i alle fall det siste du tar til å ibikje. Har de jaktløst, så har de jaktløst. Det har ikke noe med strømmingen å gjøre, at det, eller aversjonsdressuren, at, at du teter om jaktløst. Da.
Nei.
Men du, du tester alle typer hunder her, både, både elghunder og spisshunder og
ja, ja.
Følgerhunder, alt, alt ihop.
Ja.
Ja. Ja. Og alle slipper, slippes løs.
Ja.
Ja. Hva ser du... Det så slags store individuelle forskjeller I alle raser, men hva en måte enklest å få sørein, og hva det vanskeligst?
Nei, jeg vet jo, det var Melhus Jæger og Fisk gjorde et forsøk på dette på, på 90-tallet.
Okay.
Og de hadde skrevet ned alt, og det viste seg at engelsetteren var lettest å få sørein.
Uh-huh.
Og etter der så kom støvran. Til alle slag.
Der, ja.
Ja.
Sånn hund, hundgruppe liksom,
ja. Mm. Ja, ja. Og så hvis du går helt I andre ender, så har du jo...
Du snakker om en pyramide her.
Ja, hvis du setter en pyramide, så har du ulven på toppen, og så kommer de polare hundene, og dem har du ikke lov til å gi ut bevis åt.
Nei, type, også, type høske og...
Ja, ja.
Hva bakgrunnen for at det ikke lov, for at det bare regner dem så, så vanskelig å være
sikker på? Nei, dem så hard I huet, så de blir rett og slett trigget av strømmen.
Ja.
Gjør dem.
Så det, skal, også, de noen skap for å ha særlig på seg å være koblet.
Ja, det noe flott.
ja, 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 ja. Så dem, nei, dem har ikke lov til å gi ut noe bevis åt, da. Og så kommer jo laikan, dem har ikke lov til å gi ut bevis åt. Og så går det jo ned på jemton, så går det jo gradene næver.
Så jemton vanskeligere enn gråhund på å få ja. Sørein?
Ja, dem det. Ja. Dem tøffere jemton,
ja.
Dem. Men det store variasjoner på dem.
Ja, det klart, det klart.
Men de som tøft og jemt om, de hard,
ja.
Dem.
Ser du noen forskjeller på tispa og handa?
Nei.
Nei.
Det ikke... Nei, det er noen som kommer med noen store, tøffe hander, som, og det jo ikke måte på hva tøfte med, men, så, men det som sammenlignet med at folk sånn generelt, som de lurer på, hvor mye strøm du gjør dem
ja.
Så sier jeg at de får full guffe
mm.
for jeg vet ikke hvem som tør strøm eller ikke
Nei.
Og der kan jeg bevise om at da kommer jeg hadde, og begge to faktisk to tisper fuglunder som har vært å strømme og der de hadde vært så hadde de sagt at så små tisperne der gikk ikke an å gi mye strøm og her oppe I Øvrum så på alle livet
ja
Og hvis du setter ut en strømtråd, og så setter du 10 gubber etter en strømtråd, den ene kan være 150 kilo, 2 meter høy, så setter du en som 160, 170, som veier 70 kilo. Hvem det som helst I strømtråden?
Ja.
Det ingen som kan svare på.
Nei.
For når den står og helt inn og tråden og bryr seg ingenting.
Jeg jo nervøs bare, jeg skifte batteri på Astron.
Det visst
ja,
ja, ja, sånn livet for strøm.
Ja, ja.
Du har kunnet ha sett 100 mann på linjen, og du har sett hvis du holdt I strømtråden.
Ja. Ja, ja, men så har du plutselig en som 50 kilo som står oppe på enden.
Ja, ja.
Han tar I tråden. Nei, jeg kjenner ingenting.
Nei.
Og derfor så vet du ikke. Og derfor så må du... Men forskjellen at hvis du ser at de reagerer skikkelig, ikke sant? Du gir dem en kavring.
Ja.
Og så reagerer bikkene, og da du strømmer jo ikke mer da, men Nei. Disse som hard, da strømmer du, og så ser du reaksjonen, og så må du gi dem kanskje en eller to til.
Ja.
Og da, hvis de da ikke gir seg, så kan du holde inne litt lenger,
ja.
For at de skal skjønne at Dette ikke lov.
Nei.
Så...
Ja. Men det jo, men så, det noen som må poengtere, så at det jo ikke noen form for skadelig til hund.
Nei. Ja, for selv med, som hvis du påstår at det skadelig, ikke sant? Om du borte I en strømtråd, du skvett og hoppet og sprett og synes dette var litt ja. Men du ikke skadelidende, Annal. Du vet at neste gang så holder du deg unna.
Ja. Jeg har noen dårlige kompiser som var på utringslag og sette et sånt band I nakken på meg.
Ja.
Med fullt trøkk på.
Ja.
Og det var vondt, ja.
Ja, ja.
Men det går jo. Det sånn, så det jo over, da.
Ja, 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 ja. Ja.
Så det.
ja.
Men det noen hunder som du bare måtte ha gitt opp?
Ja, jeg ville I alle fall ikke ha sleppt dem.
Nei.
for å si det sånn da. Jeg har jo sagt at denne må du ikke finne på å sleppe, men jeg vet jo
Så bikkjene, de, eller hundene, de
er ikke nødde å ta inn der og da.
Nei.
Så over tid så kan endre synken, og jeg har jo hatt, jeg vet, jeg hadde jentom tispe opp her, og hun dro jo etter, hun tog jo strømmen, og hun ga seg ikke, så til slutt så holdt det inne, og hun skulle ta søvn, så hun gikk jo etter, så søvn, hun har vært helt stiv,
ja.
Og jeg sprang jo etter over 100 meter, for jeg klarte også å komme meg foran henne, da var jeg helt stiv, ja. Hun skulle ta søvn, og hun kom et år etter, og da snudde han og fikk se søvn.
Ja.
Så det går jo inn, ja. Men... Da blokkerte jeg,
ja.
Rett og slett.
Men de største problemene de kan oppstå hvis at hunder er litt for sent ut, da, og at skaden allerede har skjedd, at de kanskje har tatt dem selv. Ja,
og det er jo det verste, og det har vært en, dessverre, ikke fra vår stygg at elgjønfolket, men de har jo hele tiden hevde at du må liksom ha dem på elg, og kanskje skøtte elg og sånt, og så kommer de.
Ja,
nei, han var noe borte, han stod og loste på noe søn, han var noe revet litt i ula, men jeg tror det gikk bra med søn.
Ja.
Og så kommer de og skal ha hjelp.
Ja.
Men det er for sent. Det er for sent.
Da har skaden skjedd, ja.
Da har skaden skjedd. Det er nesten håpløst å ta til dem, for da vet de det at så lenge jeg er langt unna eieren og sånt, så ordner vi dette selv.
Ja.
Så dessverre, da er det for sent. Så hvis de skal ha noe nytte til det, så må de ta det tidlig.
Ja.
Mm.
Altså, du kan jo aldri si noe 100% når det kommer til dyr, og det gjelder jo hunder. Så det skjønner jeg er vanskelig, men det er jo stor forskjell på å ha en hund som oppsøker søv, på det som sier.
Ja, ja, ja.
Og at, for at det er jo, bare for mange så kan du jo justere litt og si at, ok, men jeg stoler ikke helt på en hund her, men altså, den slipper ikke jeg før jeg er sikker på at søvnen er ned. Men hvis du har en hund som er så ivrig at han springer 2 mil for å finne en og får høre bjell, så ber seg i vei, liksom, så har du jo et mye vanskeligere utgangspunkt for, ja, ja. For å kunne justere det og styre det selv i jakta.
Ja, ja.
Altså, for våre sted, som vi har noe sånt, så er det jo ikke søv, sant? Så da er jo liksom ikke, det er jo ikke problemet der, det er utfordringer her. Men kanskje for den som er i området der det er mer søv, så tenker jeg at om du får å strømme og teste tidlig, så gjør jo det at sjansen for at du får en god og velfungerende hund over tid, den øker jo.
Ja, ja, ja.
For, altså, hvis den er nervøs for at det skal ødelegge hunden da, oppimot jakta, for eksempel, så ødelegger jo jakta og hunden like mye hvis den vil jage seg.
Og du er jo lagt mer hvis den begynner å rive.
Ja, for da må du jo bare kutte ut, da kan du jo ikke jakte.
Nei, da kan du ikke jakte.
Så da er det jo like langt.
Ja, 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 ja. Ja.
Så det er jo ikke noe...
Så, ja, jeg vet jo, vi har jo et interkommunalt rovviltlag oppi her,
ja.
Og de har vært veldig dyktige, de er veldig flinke, de er flinke til å te ut både ulv og bjørn, mm. Og de fikk jo pålegg for at de skulle få slippe bikkjene midt på sommeren,
ja, ja.
Hundene sine, så måtte de strømme dem, så de er hvert år å teste opp at hundene sine for at de skal få slippe dem, og bank i bordet, de har helt sikkert hatt litt tur, men de har nå skøttet både ulv og bjørn, og de har enda ikke vært borte i søen når de tar seg hundene
og
slett.
Nei. Og det er både støvere og spissehund,
ja. Ja, ja, ja. Og de klepper jo både jemthund og gråhund,
ja.
Har de gjort. Og de, ja. Og det er klart, det er jo veldig fint at kommunen støtter opp om dette her, og de får effektive fellingsforsøk også, og ja. De lykkes, og de har lykkes veldig bra. De har vært veldig gode.
Ja. Men det er sånn, forstår du, du har jo et mye både meninger og sånt om her, forståelig når du har holdt på med i over 30 år, men er det sånn at du hadde ønsket noen endringer på, ja, på skulle ordet krav til størrelse på innhengning? Og, altså det er jo avveininger, da, for at det er jo viktig at så mange som mulig av dem som skal på, altså, som du ser på harehund og på føglehund, så er det et krav, så det er jo et viktig poeng at det er et system som gjør at mest mulig får muligheten til å få det her beviset, men samtidig må jo beviset være verdt noen ting. Så det er jo et balanse her, da.
Ja, jeg sitter jo i glashus selv som har de mulighetene jeg har, og kan drive på som jeg gjør. Men det er jo, jeg synes jo det er litt trist at folk rese der de driver på en 2-3 mål, og det står en 2-3 søver, de står jo rolen. Og bikkene blir strømme, og neste gang de kommer, så vil de jo ikke inn en gang, for de skjønner jo hva det dreier seg om.
Mm.
og så reser de på jaktprøver, og så blir de utkastet derifra. Så de stiller jo krav til meg som skal drive med avansjonsressurs, jeg må jo kurses hvert femte år,
ja.
Men de stiller jo ikke krav på områdene de driver på, og hvordan de driver. Det, og det synes jeg veldig trist. Jeg har jo hørt om at de har bøttet fast en vedde på en 5 meter lang kjetting og led bikkene bort til å strømme dem.
Ja.
Men det har jo null effekt.
Ja.
Rett og slett. Og det er klart når de driver på 2 mål og det står 20-30 mann i kø som skal gjennom kvelden, så nei, for meg blir det litt for dårlig.
Mm.
Det bør kunne stilles krav til både areal og samtidig som de stiller krav til instruktørene.
Ja. Nei, altså, så er det jo, det vet vel de fleste som har hatt litt jakthunder, altså, at det her, det er jo det her, at det, når, altså, det her er jo snakket om søv, da, det er jo, det skjer jo bestandig noe med hundene når noe springer fra dem. Om det er en føgger som letter og fer ifra dem, eller om det er en søv, eller om en elg, eller hva det er, så er det slags forskjellige grader av hvor ivrig han heter etter, men det er jo et eller annet der som trigger jaktinstinkt i en hund. Det har du jo sett om det er som du går med en elghund i band, og det løfter, flyger opp en tyve fra ham, så er vi oppe og følger med.
Ja, ja.
Det skjer jo et eller annet med ham.
Ja, ja.
Sånn, og dere ligger jo i ham, og det må du jo prøve å få gjenskapt i en sånn situasjon som er her, hvis du skal ha litt mer trygghet, i hvert fall som hund gjør på at min hund er ikke interessert.
Ja, ja, og jeg vet jo at de bruker konsekvent line, og det er klart for at de ikke tør å slippe bikkene inn i så små områdene, og det blir jo enda verre, for alle bikkjer er mer eller mindre født med et band rundt seg når de er ute.
Mm.
Når du skal ha dem her ut, så setter de fleste på et band.
Ja.
Og det er klart, bikkjene skjønner jo at de hater bandet på seg.
Ja.
Så at de må få sleppeløst av dette når du, ja. Nei, jeg kan ikke sitte og kritisere det for...
Nei, jeg skjønner at du setter, som du ser litt i glasshus, men det er vel uansett en viktig diskusjon at bli tatt opp og bli løftet, for at jeg har jo opplevd at men min hund har tatt søv.
Ja.
Og jeg vet, altså, og har betalt og gjort opp for meg, og prøvd å få når skaden har skjedd, gjort så rett som mulig. Altså,
ja, ja, ja.
Så at det er sagt, men jeg vet liksom hvor forferdelig trist det er,
ja, ja.
Og du har bare lyst til å hoppe ned i første hølet du finner, og det er skikkelig ondt, liksom, for du har jo ødelagt for noen andre, og det skal ikke skje, liksom, og da tenker jeg at når du har opplevd det, så er du villig til å omså kjøre langt, skal jeg si, for at det ikke skal skje igjen, da.
Ja, men så er det sånn, når du driver med alt slags jakt, da, så kommer du jo opp i situasjoner som kanskje bli uheldig før bikkjene på et vis. Jeg vet jo, det var en som hadde lånt nalion opp her. Og den nalion hadde vært å strømme, hadde vært å teste den flere ganger, så han var i utgangspunktet.
Og ikke interessert.
Ja, han brød seg ikke om så. Og så var det en som hadde lånt med seg, og han slepte en stand og fann ikke nalion, og så slepte en ny plass i terrenget og fann ikke nalion, og så slepte en tredje gang, og da ble det stålos. Og så begynte han å stilte innpå, der var det en sø som sto fast i et gjerde.
Ja.
Og det er klart, den er skade. Og den utskiller da noen lukter som gjorde at bikkja var jo bort på, så han bet jo til den ene øra.
Ja.
Og det er klart, det er jo sånne ting du ikke kommer utenom eller.
Mm.
Det er jo sånt som kan skje.
Ja, ja, ja.
Og du kan jo finne en sø som står fast. Ja, denne sto jo fast da.
Mm.
Så det er... Og det er jo litt synd, men det kan du nå oppleve med alle bikkjer du driver med.
Ja, så uflaks kan du jo ha i alle mulige, alle mulige fasetter.
Ja.
Men jeg tror det er et veldig godt tips der du kommer der. Altså, det resonerer i hvert fall godt til meg, at hvis det første møte med sau som hun får er så naturlig som mulig,
ja, ja.
Og hvis hun da ønsker å jage den søen, så får en strøm og blir korrigert på det, at det gir det beste utgangspunktet for å ha utfordringer med det senere. Det resonerer jo veldig, du var jo tilbake på det du sa om føglungene, og det første ukene, ikke at du skal ta med en 7-8 vekkens gammel kvalp, og så ikke jeg sier, men alle har jo, hvis du har hatt litt flere hunder, så har du hatt en opplevelse som ung hund. Du vet hvor fort det kan sette seg, både på godt og vondt.
Ja.
Og det blir med... Det blir med livet som et eksempel, det enkleste som jeg vet om, som jeg har brukt mange ganger jeg på den, og det jo ene hund jeg har nå, han tilfeldigvis var fastbettet når vi var på tur og hadde pause, og så kjedet han seg og begynte å gnegge på vannet, plutselig var han løs. Nå så kan du må ha kjettingen på han, for at det snakker om minutt,
eller
sekund, så er han løs, for at, det jo for at han fikk det positiv opplevelse med det, at hvis det bit på det som holder fast, så... Så får jeg videre å springe.
Ja.
Det skjedde jo når det var 8-9 måneder eller noe. Ja. Det kommer så aldri til å glemme.
Nei. Nei, han opplevde det som positivt. Den klapper jeg, og da gjør jeg som jeg vil.
Jep. Og det tenker jeg blir jo her, på den negative fronten. Fjellhund, altså at her er et dyr som skjer på en, så det skal jeg jo se hva skjer hvis jeg springer etter den her. Og så, oi, daven, det var vondt.
Ja,
det er jo ikke noe gunstig å holde på med.
Nei, for da når du slipper dem innpå, så de får springe frie tøyer og sånt, så opplever de det som negativt å springe etter dem, så da gjør de. Forhåpentligvis så gjør de ikke det neste gang.
Men i motsatt rekkefølge at du har, som du sier, at det kunne ha gått bra også for deg, at du har bare låsa, at det ikke har vært noe riving eller noe der, men de har fått de positive opplevelser, så her var artig. Og så neste gang så blir det vondt, og så ja, men som du sier, de kan jo at de tenker at ja, men jeg prøver en tur til, for det gikk jo bra første gangen.
Ja. Og så da når de begynner å jobbe dem, langt ute, så du mister kontrollen på det, og så ikke ser du det kanskje. Og så, for da jobber dette, så vil de jo sprenge den sånn, og da, om de ikke direkte biten i halv, så oppdager de, bikkene skjønner jo at dette her var moro.
Ja, og så er jo det som er uten skal være ekstra opp, altså, vi kan jo, du vet at du ikke har drevet med avasjonsdressur på regn, altså det må vi jo snakke med noen som har gjort det etter hvert, så vi får lære oss litt mer om det også. Og det er jo slik et viktig tema, både når det kommer til villrein og ikke minst tamrein, og hvordan det skal fungere, og hva som er smart å gjøre der, men lære en forskjell på rein og sau, eller det kan jo være rådyr også, for det er en som ikke vil, det er at det stort sett går bra.
Ja.
Med sau så går det stort sett dårlig.
Ja, der går det dårlig. Veldig dårlig.
Ja, så konsekvensen er så mye større da.
Ja. Og så er det jo, han blir jo større, for det er jo bestandig når han har en eierskap.
Ja, det er jo. Og det også er jo sammen med ren det også. Men klart, ren er tross alt et helt annet dyr som har muligheten til å komme sånn på en helt annen måte enn søv har. Selv om det er ingen som ønsker at hunden skal jage ren heller og prøve å unngå det, så, og det kan gå til at avversjonsressuren der er like effektiv som den kan være på søv. Men som sagt, på søv så går det går dårlig hvis de har det interesse.
Ja, det går.
Enten, og det trenger ikke være som du sier at de river heller på tradisjonelt vis, men altså at de jager vegger dem så mye at de blir sprengt. Da.
Ja. De sprenger dem, hvis de får mulighet til det.
Nei, jeg synes det er interessant å få litt mer kunnskap og litt mer forståelse om, for det er en veldig viktig del av det å ha en jakthund, eller ha hunder i utgangspunktet.
Det handler jo litt om ansvaret som hunder
gjør. Ja, altså det er jo først og fremst de jakthundgjere som hører på jegerpodden, men det gjelder jo ikke bare jakthundene dette her. Altså, det er et viktig ansvar at vi tar, for det skylder vi jo slags søveierne, men vi skylder jo det til samfunnet også, for det skal ut. Det at vi skal ha jakthunder, ha spennende med lidenskapet, skal ikke gå ut over noen.
Nei.
I hvert fall i minst mulig grad, og da må vi ta ansvaret. Ja.
Men det er klart at jeg har begynt å få veldig mange andre, ikke bare jakthunder, som kommer og vil teste bikkjene sine.
Ja.
Og de er jo like ivrige på å jage dem som ser jakthunden.
Ja.
Mange tar dem, ja. Men problemet er at de... Ja, bare så enkelt da. Vet du hva det er for noe som river mest så her i landet?
Nei.
Border Collie?
Ja. Det er jo ikke så rart da. Altså, de har jo god tilgang til søv, men det er ofte
Border Collie. Ja, men det er jo en veldig populær familiehund.
Ja, for det som burde med at det er Border Collie er en fantastisk arbeidshund.
Ja.
Men skal du ha den som en familiehund eller en selskapshund, så er det, han er jo overhovedet ikke egnet til.
Nei, han er ikke egnet til, for han har et overskudd hele tiden.
Ja.
Og derfor så, også dessverre så har de kjøpt seg en border collie mange og synes den liten og fin og lett å ha med å gjøre, og det de.
Ja, og lett å dresse her da.
Ja, og så tror de at dette jo en gjeterhund, ja. Så denne gjør ikke sønn nå.
Nei.
Men han gjør jo det, for de har ikke kontroll på han.
Nei.
Ja, så det faktisk border collie som tar mest... Mm. Mest så her, og ja.
Det noe å ta med seg det også. Det ikke bare vi jegere.
Nei, ja, det veldig mange andre bikkjer, og jeg har veldig mange andre bikkjer innom her. Og...
Nei, og det skjer det jo også, sant? På sommeren synes jeg jo mer, men nå er det jo mye mer synlig i sosiale medier og sånt, men du ser jo, jeg synes det skjer mye til at det folk en del plager med, eller folk, da, men søvbønner da, en del plager med at det er mye vi løser hun i fjellet på sommeren og som jager sau.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror ikke det er jegere og jakthunder.
Nei, nei, nei. Og dessverre så har jeg pratet opp mange opp igjennom som fortalte meg at det er bondtvang.
Ja.
Ja, men...
Min hund gjør det ikke noe.
Nei, nei, nei. For dette er jo en snill, fin... Ja, det er jo selskapshunder.
Ja.
Og det er jo... Dette er ikke jakthund.
Nei.
Det er liksom unnskyldninga, men alle hunder er jo skapt for jakt, og så med bare former dem.
Ja, alle hunder har et instinkt at du jager noen ting.
Ja, 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 ja.
Om det er en ball, om det er en ball eller om det er en kvitt
ulldott
som fer bortover.
Ja, ja, men det sier seg selv at mange driver jo med øvelser med såkalte selskapshunder, ikke sant? Familiehunder, ikke sant? De kaster boller, og de springer og henter dem. Men hva er forskjellen? For det er jo også en... Ikke sant? Det gjør de på grunn til at de er byttebevisst.
Ja.
At de skal ta dette. Mm. Helst hadde de ikke gledet å sprenge og hente bøllen.
Nei.
Nei. Og det begynner jo ofte sånn med jakt da. Ikke sant? At de begynner å springe litt etter søen, og så synes de dette er bare moro, og så baller det på seg, og så har ikke eierne på grunn til at dette er jo familiehunder, så disse er jo ikke dressert annet, eller så ligger i sofaen og får en sukkerbit, en sjokoladebit. Og da... den vanlige innkalling og de har jo aldri sett så før, for de plutselig skal på familieferie en eller annen sted og slipper løs så bikkene og det er jo ja, det er litt trist men ja, og spesielt at det hvis det skal gå ut over jakthundene men det er jo tross alt sånn som her i Alvdal så er det jo bondtvang utvider bondtvang til 15. oktober, vet du. På grunn til søen. Men folk skjønner jo ikke det.
Nei.
Og så sier de, ja, men de slipper jo jakthunder. Men hvis du skal kjøpe et jaktkort, så må du ha sørensbevis.
Ja.
Ja.
Og det har de ikke disse som kommer med selskapshundene.
Nei.
Så det er nok mange av dem som står bak en del til å se søetragedien.
Ja.
Er det?
Ja.
Men det er jo spesielt trist for oss som driver med jakthunder, at de skal rive, for det er jo noe som angår oss som driver med jaktprøver og sånt.
Ja, ja. Det er jo ikke noe som hverken hundgjører eller søver eller noen ting. Altså, alle vil jo unngå det.
Ja,
det
skjer. Ja, ja.
Ja. Det er jo både rein og søv, sant?
Ja, ja.
Om det er tamrein eller... Alle tilstemmer jo at dette her ikke skal skje.
Ja, ja, ja.
Men så kan det jo være uheldig at en sånn situasjon oppstår, da.
Ja.
Men det er jo noe som alle prøver å unngå.
Ja, ja. Men jeg ser jo det etter så mange år jeg har drept på, at det er jo liksom... spesielt fuglundfolket har vært veldig flinke til også. De har vært nødde å dreve med dette her hele tiden,
ja, ja.
For at de skulle få jakte. Og de fleste som har fuglund har dem stort sett ved jakthund.
Mm.
Nei, jeg håper at de kommer etter flere og ser nytten til året hvis de skal ha bikkjene løs. Selv om det er mindre og mindre sau og mer rovdyr, så ganger jo ikke oss som driver med bikkjer at det skal bli revesau som kan spores tilbake til.
Nei, nei, nei.
Til hundene, for det går ut over alle jegere.
Ja, det synes jeg sist, så gjør det.
Ja, ja.
Nei, men dere har vært sagt og fått både mer innsikt i dette hund- og jaktliv, Arve, og ikke minst det her aversjonsdel. Det finnes jo mange som driver med det rundt omkring, og det er slik at man ser at det er mange, og vi hører selvfølgelig, så da rakker det, og ikke jeg som har vært meningen, det er mange som er dyktige rundt omkring, så,
ja, ja.
Men det er viktig å og og reflektere litt omkring det, og det, og, og det er jo viktig at vi som har hunder liksom vurderer våre, hva er det vi har, og hva er det vi ikke har, sånn at vi er kjent med risikoen vi eventuelt skal løpe, sant? Det tror jeg nå er fornuftig å tenke seg omkring, fordi at som sagt, den hund som jeg opplevde at tok søvhand, hadde jo papir på at den var søvrinhand, men det var jo ikke så veldig verdifullt når jeg stod i situasjonen, det papiret. Altså, så, ja, ja. Altså, på et vis, altså, det skal jeg, da kan jeg jo slenge på å si det, altså at jeg, når den situasjonen dukket opp, så er det jo bare å legge seg langflat og si unnskyld og gjøre opp for seg, men så lær når du har det papiret, altså lær i hvert fall, om ikke, det har jo ikke praktisk betydning kanskje der og da, men lær så er det jo noe du kan fortelle når ulykka har vært ute, at du har i hvert fall, jeg vet i hvert fall selv at jeg hadde gjort et forsøk,
ja, ja,
på at det ikke skulle bli sånn, sant?
Ja, ja.
Det, om det hadde noe trøst for sjøveren, det skal ikke jeg uttale noe om, for det må den personen si noe om, men for min er det i hvert fall så, det er jo i, da har du i hvert fall, du har i hvert fall prøvd da.
Ja, ja.
Jeg synes det var, jeg tror jeg synes det var enda kjipere å stå til situasjonen hvis jeg hadde vist at jeg hadde ikke giddet å prøve det, eller?
Nei, ja, nei, ja. Men det en annen ting også som jeg prater om til interkommunale fellingslaget, ikke sant? Mm. De strømmer bikkjene sine hvert år.
Ja.
Med som går på jaktprøver med fuglunder, så har ikke beviset det lov til å være eldre enn 2 år.
Nei.
Så vi må inn og teste dem
ja.
Andre kvart år, ja. Hvis du skal gå på jaktprøver.
Mm.
Og det er klart, hadde de til det innover seg mye til elgjomfolka, at de kunne komme og teste på at bikkjene sine.
Mm.
For det er jo sånn med all dressur på seg bikkene, og at hvis du, ja, spesielt fuglunder da, hvis du dresser jo sitt gjennom hele året på et vis.
Ja.
Ja, og før du skal på jaktprøven, så vil du kanskje dressere enda litt, teste ut apporten, at alt fungerer.
Mm.
Og hvis du da tar et sårednesbevis, og så går det en 5-6 år, og så tar bikkene dine eller den hunden du har tegnsøv på grunn av at du ikke har gjort noe mer og mer, for ja. de glemmer jo over tid, og ja. Hvis de kanskje er borte i søv med jemnar etter skjene, så kunne det være en fordel å kanskje frøske opp at.
Ja,
altså ikke minst, det er kanskje spesielt på belgunnen, altså hvis du tar, at du får beviset at du har strømmer når, når de er, jeg sier 14-15 måneder,
ja, ja.
Og så vekt så den hunden på seg, sant? Og det blir, han fungerer bra som elghund, og vi skal til elg før han.
Ja.
Og da, så han bygger på seg selv litt.
Han bygger selv til litt.
Ja.
Ja.
Og da, hvis han da møter, så er vi igjen når han er 4 år.
Ja.
Det er klart, han er en helt annen selv til litt.
Ja, ja.
Og mot da,
ja, ja.
Han hadde når han var 15 måneder.
Ja, ja. Og så etter hvert så skjønner jo hen du er i terrenget mer også.
Ja.
At jeg, nå er jeg jo fri.
Mm.
Og jeg har jo frie tøyler når jeg jakter.
Ja.
Så det er bare for å frøske opp at en gang iblant, det tror jeg har gjort seg der også. Men,
Der kommer det å rase med kunder til noe, vet du.
Nei, det er ikke deg ute etter at de skal ha kunder.
Nei, de
reser jo hen de vil,
ja.
Men i alle fall at de tester hundene sine de fleste.
Ja, og er bevisst på det.
Og er bevisst på det, ja.
Ja. Det kan vi bare slenge med som en kommentar på slutten, at vi snakket litt om hvordan du driver butikken her i starten, og, eller før vi startet opptaket, det kom ikke for meg som det var for å tjene peng. For
nei,
å si sånn. så jeg tror ikke det som er, selv om du setter i glasshus, som du ser, så tror ikke det som
ja, nei, jeg gjør ikke dette for å tjene penger, jeg gjør dette for jeg synes det er veldig morsomt å drive med bikkjer.
Mm, mm.
Og så har jeg vært i uføretrygde på rundt en jobbsituasjon, og da er det jo fint å nå drive med.
Mm.
Og det er jo mange som sitter der, kan sitte både 1 og 2 timer og prate om bikkjer,
ja.
Og det er jo veldig moro.
Ja,
ja, ja. Og spesielt for det kommer folk utenifra som du ikke kjenner, så har du mye å diskutere.
Ja, absolutt.
Ja, ja. Vi har jo suttet der en time av vi.
Ja, ja, ja. Jo, men det er jo morosomt å diskutere sånn. Ja.
Klart er det, klart er det. Nei, vi skal begynne å runde av, Arve, men vi har noen faste punkt som vi ønsker å ta med oss når vi har med gjester i Jegerpodden. Det første der, det er hva som er ditt beste jakttips?
Mitt beste jakttips?
Mm. Eller hundtips, da. Du kan jo få gjøre hva du vil ta det.
Jeg, det er i alle fall også å sørge for at bikkjene er klar for den jakten du skal drive.
Mm.
Da blir det jo opp til hver enkelt, de syns de. Men det er i alle fall veldig trivelig å kan gå ut i skøven med en hårån eller en elgjån og holde med seg mat om kvelden, for eksempel. Det må ha vært et mål for alle. Ikke at det bikkja skal ligge over, så finner vi at det er 2-3 dager, 2-3 mil lenger unna. Og jeg ser jo det utstyret som har kommet, så er det ikke noe problem å vøtte klommen. Men når du står 50 meter unna og roper på dem, så stryk elgen, og så stryk bikkjaen etter, da hjelper ikke det mye.
Nei.
Så uten at jeg skal være negativ til elgjegerne sånn sett, men jeg tror kanskje det tekniske utstyret har gjort at det begynner å bli en del bikkjer som øker jaktløsta kanskje, uten at de har helt styring på det.
Jo.
Så.
Hvis det noe jaktutstyr da, som du er veldig godt fornøyd med, som du vil trekke fram?
Jaktutstyr.
Ja, alt fra Svartkjelen til
Strømmersborg.
Strømmersborg, ja.
Nei, hvis jeg skal si noe, så er jeg veldig opptatt av at jeg har kvasse kniver.
Ja.
Det synes jeg er veldig viktig.
Yes.
Ja.
Har du noen favorittkniv?
Nei. Jo, jeg har en, men den er det snart ikke at han er...
slipper mange ganger.
Han er slipper mange ganger, ja. Så den er ikke hatt så mye til, men ja, nå begynner jeg å bli så gammel, så jeg... Men jeg liker bestandig å kvasse kniver med meg. Det er i alle fall første betingelsen.
Mm.
Er det noen jaktdrøm som du ikke har fått oppleve enda, som du håper å kunne få med deg?
Nå har jeg jaktet så mye, så jeg har egentlig oppfylt alt jeg kunne ha drømt om. Men det er klart jeg kunne ha vært morsomt å være en stand og være skikkelig mye fugl en gang.
Ja.
Men dessverre så går det rypebestanden er jevnt over.
Ja, men det
var oppe i Finnmarken nå,
ja. Ja, Finnmarken var noe som hadde noe heftige dager.
Ja, det er klart, skulle du kjøre 150-60 mil for å jakte, så ja, jeg kunne godt tenkt meg å være oppover der. Det kunne ha vært en drøm, da.
Ja.
Men det er klart, når du skal rese så langt, så jeg ser jo jeg bor i lite bygd, og det er jo plasser der er fugl i her også, og så er det andre plasser det ikke er fugl.
Ja.
Så skulle du rese så langt, så burde du ha noen kunnskaper.
Ja. Mest at den treffer på sånn noenlunde.
Ja, ja.
Og så lurer du på om du har et jakthistorie, et jaktminne som du kan dele med oss på slutten, da, som enten når det har gått bra eller dårlig, eller...
Ja, jeg har jo opplevd veldig mye, men det er klart, jeg har jo jaktet ren,
ja.
Og synes det var spennende, så jeg hadde jo i opplevelse, jeg var innover fjellet her, jeg jakter jo i Sørenkletten, og det er jo det siste rest av villren.
Ja, ja, ja.
Og jeg og en kompis med jakt på privatterreng innpå her, og var innover søndagen huset, og da satt vi og så på mer eller mindre hele stammen stod på 300-400 meter på sørsiden til grensa vår.
Ja.
For vi jakter på forholdsvis små felt, og jeg dro nå på jobb om mandagen, og gikk hele dagen og stakk fingeren i kjeften og kjente på vindretning, og det gjorde jeg noe tirsdagen, og det gjorde jeg onsdagen, og da kjente jeg at det begynte å snudde på nordavær, rent opp på sørsiden. Så jeg hivde meg resten fra jobben, og klokka var 1:30, innom, og smurte på noen brødskiver, og tog med meg sekken og riflet innover, og fikk se ren når jeg kom innover terrenget, og skjøt en storbok, og så var det mer dyr lenger inn, så jeg sprang videre innover og skjøt en ny storbok, og så sprang jeg enda lenger, og så, for jeg så mer dyr enda lenger inn, så da skjøt jeg tredje storboken der, og der var det 2 timer å gå frem, og da begynte det å være mørkt. Og den storboken var 105 kilo.
Da, den innersten.
Den innerste, ja. Så da når jeg hadde slaktet den, så da var det jo mer eller mindre mørkt, så da gikk jeg frem at de månløsa,
ja.
Hadde ikke med meg noen lommelykt, og ikke var det telefonforbindelse inni der, så jeg gikk inn fremover at jeg hadde en kjempefin tur, og fikk med meg inn med hest og drag, som dro frem at så boket han dagen etter.
Ja.
Så det var...
Det er ikke en dag,
ja. Ja.
Jeg tror det er ikke bare hunder som har bra jaktlust.
Nei, jeg har jo rom og sprek en gang da. Så det var en bra opplevelse der da.
Ja,
det var det.
Det vil jeg tro. Nei, men da skal vi bare runde her, og så sier tusen hjertelig takk for at du har både tatt imot oss og, og delt litt av dine tanker og erfaringer med både oss og våre lyttere. Det setter vi stor pris på.
Jo, jeg får takke selv. Det var så Arve Løkken fra Alvdal, en allsidig jeger og ikke minst da hundkar, og vi, det jo ikke så ofte egentlig at vi har med gjester som har hatt såpass mange første, vi har hatt mye gjester som har hatt med mye hund.
Ja.
Men det var litt så mange ganger at vi har hatt med gjester som har hatt med såpass mange forskjellige hundtyper og raser. Nei,
det var ingen de fleste jakthundgruppene,
ja. Ja. Så det synes jeg var veldig interessant å få høre litt om hans betraktninger, liksom med forskjeller og hvordan han har utviklet seg som følge av det da, som hundkar. Og så er jeg jo spent på hva folk tenker om denne praten vår som aversjonsdressuren da.
Mm.
For Arve er jo ganske tydelig på hva han, basert på sin erfaring over tid, som aversjonsdressør, hva han har trua på og ikke har trua på.
Mm.
Og så skjønner man jo at i en sånn sak, så er det mange hensyn å ta.
Mm.
For at det er ikke alle som har muligheten til å ha en så stor plass. Og det her med at som vi var veldig enige med på et vis, altså at ideelt sett så burde det ikke være masse hunder her samtidig, og masse folk og sånn. Det på en måte være så naturlig som en jaktsituasjon som mulig. Det er jo lett kanskje å være enig, men det er jo ikke så enkelt å få det i praksis.
Nei.
Så jeg er spent på hva folk synes om det. Jeg har i hvert fall opplevd noe som lærerik da jeg står for det vi... Ja, det vil si både vi og Arve liksom bare med at det er i hvert fall en veldig viktig tanke å gjøre seg her med å vurdere en sånn runde hvis du er i området der det er en del beddur.
Mm.
For det er som sagt kjedelig når det går til helsike.
Ja, ja, ja. Og det har vi da opplevd.
Det har vi, dessverre.
Og vet hvordan kjente på kroppen.
Yes. Så det, men vi skal begynne å runde av for alvor, men vi hadde jo en P3-episode førre vekka, Jon Inge, og den... var det mange tydeligvis som ville ha med seg av nye Petre, så har vi sett at lista med nyankommende er både lang og fyldig.
Ja.
Så vi starter på toppen, og sier tusen hjertelig takk til Simen.
Mathias.
Vetle Trønn.
Marius Lundby.
Øyvind Søby.
Halvar Berge.
Pål Halvar Todal.
Iver Kolstad.
Jørgen Jensen.
Odd Arne Rusek.
Børge.
Odd Einar Tegen Johansen.
Kvellon.
Ole Eriksen.
Petter Nygaard.
Hesten Felicetti Hestelov, ja.
Martin Reiten.
Camilla Harts Repsus.
Martin Frøland.
Arne Inge Nordfjell.
Peder.
Anette Åsen Almås.
Skutergutten.
Joakim.
Jørn Håvard Rudrås.
Oddne Nordland.
Kjell Hove.
Morten Pedersen.
Ole Spildrejorde.
Gjøran Andreasen.
Ludvig Sådland.
Even Ellevold.
Tommy Trøn.
Erik Dahle.
Hyperpuls.
Sveinung Kosberg.
Mathias Sorn.
Lars Ellevold.
Gabriel Skuldner.
Kim.
Ellen Trond.
Jon Olav Trøn.
Torstein Bårseng.
Kjellis.
Kristian Bjørndal.
Vegard Bekkevold.
Og Ole Fredrik Fanebus. Tusen hjertelig takk til alle dere. Det er helt magisk mange her, og det vil jo si at vi tikker etter hvert skummelt nært ny trekking.
Mm. Det nærmer seg med...
Ja, det begynner kanskje ikke i april, det blir ikke sikkert det blir noen gang for så vidt, men det har alle horisonert som nå, og nå er vi jo snart bare 100 unna.
Ja, jeg var innom på Gjelle Maskinservice om dagen her, og de som sponsorer med en ATV i trekkinga, og de har jo begynt å bestille seg nå måtte de begynne å ringe og ringe til BRP og frem til å sende på noen firehjuling snart.
Ja, jeg tror jeg kan holde igjen litt, da. Men det er jo sjans for både vi firehjuling og en Blazer R8 Ultimate. Med en Blazer Beto-kikkert på, så det er en meget fin premie, og vi skal også litt lenger frem mer trekk noe elgejakt, og det er slik bort for at det kan bli noe mer trekk enn til kvartere.
Nei, det blir bra, ja.
Så det, men da tror jeg vi runder av ringene, så ser vi som vi bruker å gjøre til neste gang.
Vi høres!
Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!